Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je to naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Príjemný dobrý večer, milí a vážení naši poslucháči. Tak sa tu teda po dvojtýždňovej pauze stretávame opäť a hlásime sa vám s ďalším dielom relácie Hodina vlka. Vysielame ju 15. decembra, teda v čase, keď akurát, tak by som to povedal, že doznievajú nám posledné salvy včerajšieho veľkého ohňostroja, ktorý nám tu ožiaril oblohu nad krajinami Európskej únie na znak veľkej radosti z toho, že západný svet je naďalej tak pevne jednotný, až to je miestami dých vyrážajúce. Čoho neklamným dôkazom je fakt, že Ukrajina, krajina ťažko to osudom skúšaná, dostala včera pozvánku do Európskej únie. Teda, aby som bol presný, lídri členských krajín EÚ sa včera na samite v Bruseli dohodli na otvorení prístupového procesu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Moldavsko. Predseda Európskej rady Charles Michel hovoril o jasnom signále nádeje pre ľudí z týchto krajín, ale nielen pre nich, ale samozrejme aj veľkej nádeji pre celý európsky kontinent. Všetci možní politici západného strihu sa vyjadrovali v podobných superlatívoch. Samozrejme nechýbal ani ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý k tomu dodal, že teraz už nič nezastaví vstup Ukrajiny do EÚ. Hovoril o tom, že každú chvíľu mu zvoní telefón, volajú mu ministri zahraničných vecí Európskej únie. A toto je podľa jeho slov ďalší dôkaz, že teda vstup Ukrajiny do EÚ je už v podstate hotová vec. Toto je logika dejín a vôľa ukrajinského ľudu. Povedal som to, hovorím to a vždy to budem hovoriť. V Európe je dosť síl, ktoré chápu, že členstvo Ukrajiny v EÚ znamená bezpečnosť a prosperitu Európy. No a za všetkých teda, nech aj tu nám niekto záznie, tak za všetkých oslavujúcich snáď ešte pripojím slová českého premiéra Petra Fialu.
Musím říct, že jsme se významným způsobem posunuli a že to, k čemu jsme dospěli, už v těchto hodinách lze považovat za velký krok kupředu a velký úspěch pro Evropu a státy Evropské unie. Odsouhlasili jsme text závěru, který se týká Ukrajiny a jsou tam potvrzeny dosavadní pozice evropských států, naše jednota, která se týká podpory Ukrajiny, naše jednota, která se týká odsouzení ruské agrese, přiznání odpovědnosti Rusku za všechny zločiny, kterých se dopouští, a je tam také přihlášení se všech států Evropské unie k dalším sankcím. To je důležitý signál jednoty, zvláště v těchto těžkých časech, ve chvíli, kdy se objevují různé předpovědi, že už jsme unavení a že nedodržíme ten společný postup. Tady se při schvalování těchto závěrů jasně ukazuje, že to není pravda.
No, takže velký happy end, ale keď teda ještě pro úplnost treba dodať, aspoň v skrátke, že to pôvodne s otvorením tých prístupových rokovaní pre Ukrajinu vyzeralo kadejako, a to najmä preto, že maďarský premiér Viktor Orbán sa stával v tejto veci na zadné. On už teda dlhodobo hovorí o tom, že Ukrajina nie je absolútne pripravená na vstup do únie, že je to teda nesprávny krok, ktorý nie je v záujme nielen Maďarska, ale ani celej EÚ. No a rovnako ako Viktor Orbán, to videl, respektíve vidí doteraz aj slovenský premiér Robert Fico, ktorý takisto hovorí, že Ukrajina nie je pripravená, že široko ďaleko nenájdete skorumpovanejšiu krajinu. A teda, že to začatie rokovania o vstupe do EÚ, že teda podľa neho nie je dobrý nápad. Ale zároveň dodal Robert Fico na rozdiel od premiéra Orbána, že ale, citujem, keďže všetci vedia, že ide o politické rozhodnutie, ktoré nemá nič spoločné s realitou, Slovensko berie toto politické rozhodnutie na vedomie. Čiže napokon sme my s touto bizarnosťou súhlasili na Slovensku a do istej miery treba povedať, že ohol napokon chrbát aj samotný Orbán, ktorý počas hlasovania o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou napokon opustil rokovaciu sálu, nevyužil tak napokon to právo veta, ktorým disponovala, tým pádom sa prístupové rokovania s Ukrajinou začnú. Kde si ale naopak stál Orbán na svojom a kde pravú veta využil, bolo zablokovanie ďalšej finančnej pomoci pre Ukrajinu v výške 50 miliárd eur. No a tuto k otázke veta návrhu spoločnej požičky EÚ na pomoc Ukrajine maďarský ministerský predseda povedal, že toto už Únia vyskúšala počas pandémie COVID-19. Neurobme túto chybu znova. A hovorí, v súvislosti s tou miliardovou pôžičkou, situácia na Ukrajine je zlá, do vojny by sa nemalo posielať viac peňazí, ale vojna by sa mala zastaviť. No, tak toľko Orbán. Skrátka, vážení naši poslucháči, tak či onak, znejú nám tu oslavné ódy o jednote Západu, po včerajšku znejú slova o prelomovom rozhodnutí, slova o neochvejnej podpore Ukrajiny a tak podobne. Však nakoniec stačí si otvoriť ktorékoľvek mainstreamové médiu a máte to tam biele či čierne na bielom. Ale vy, naši poslucháči, nepočúvate Rádio Slobodný vysielač a špeciálne hodinu vlka preto, aby ste tu sa dozvedeli napokon len to, čo vám povie mainstream od prvého po posledné médium mainstreamové na Slovensku alebo v Českej republike. No, viete, ono je to tak, že samozrejme tie oslavné dielobuchy z Bruselu teraz na chvíľu kadečo ostatné prehlušia. Ale úprimne povedané, samozrejme na prehlušenie mainstreamu ani nie je potrebné robiť nejaký veľký rámus, pretože hlavnoprúdové médiá, špeciálne tie v Českej republike a na Slovensku, predovšetkým pri téme Ukrajina, už dlhodobo potvrdzujú, že dokážu byť mimoriadne odolné, pokiaľ ide o vnímanie reality. Takže nejaké tie dielobuchy nám tu teraz strieľajú chvíľu, teraz budeme teda na titulkách sledovať vysmiaté tváre tzv. Elit západného sveta. Pre tých, ktorí sú vnímaví a dovidia cez ten dym ohňostroja ďalej, tak to by som to povedal, tak im podľa mňa nemohlo a nemôže uniknúť, že práve v súvislosti s Ukrajinou sa ale dejú na takej tej skôr odvrátenej strane mesiaca. Veci, ktoré teda ale veľmi nekorešpondujú s tými prúdmi šampanského, ktoré teraz potokom teče v Bruseli. Aby som vám ozrejmil, kam týmto mierim, pomôžem si komentárom. Inak časť toho tu ja spomínam, tak to už teda nikoho asi tým neprekvapím, keď poviem komentár, tak áno, Dag Daniš z portálu Štandard. On si všíma nedávnu zúfalú cestu ukrajinského prezidenta Zelenského do Spojených štátov amerických, kedy teda mala jeho prítomnosť presvedčiť amerických republikánov, aby už teda neváhali a odblokovali ďalšiu finančnú vojenskú pomoc Ukrajine. No a ja vám teraz z toho jeho komentáru niečo zacitujem. Samozrejme nie celý, iba niečo, tú podstatnú časť. Západ vodí Ukrajincov za nos, sľubuje im podporu, aby ich posmelil v boji s Ruskom. Západu totiž nejde o záujmy Ukrajiny, ide mu o oslabovanie Ruska. K tomu celkom zákonite a nevyhnutne patrí aj oslabovanie Ukrajiny, prípadne aj zničenie. Nepriamo to potvrdil aj americký minister obrany Austin. Spojené štáty podľa jeho slov z apríla 2023 musia využiť príležitosť, aby dlhodobo vojensky a ekonomicky oslabovali Rusko. Preto Austin a Biden naliehajú na republikánov, aby odblokovali ďalšiu pomoc Ukrajine. Vojna má pokračovať bez ohľadu na náklady Západu a straty Ukrajincov. Slovom Ukrajina má byť využívaná a možno aj obetovaná na geopolitický zápas Západu s Ruskom. Západ bude dodávať financie a zbrane a Ukrajinci životy a krv. Ukrajinský prezident Zelenský to už, ako píše ďalej vo svojom komentáre Dag Daniš, ukrajinský prezident Zelenský to už samozrejme dobre vie. Preto sa podľa západných médií od septembra cíti zradený, vyčerpaný, sklamaný. Jeho problém je ale v tom, že z tohto vlaku už nedokáže vystúpiť, lebo je neskoro. Nejde to. Ukrajina je celkom závislá od západnej finančnej pomoci a tá bude pokračovať len v prípade, že Ukrajina bude poslúchať. A možno ani vtedy nie, ako ukázali republikáni, keď stratili trpezlivosť a zastavili ďalší balík pomoci. Tak, toľko časť komentáru Daga Daniša. Samozrejme, mainstreamové médiá vás týmto nejak extrémne zaťažovať celým nebudú, ale v západných médiách si už teda vrabce čvírikajú o tom, že situácia sa pre Ukrajinu najmä na bojovom poli nevyvíja veľmi dobre. A hoci je celkom pochopiteľné, že samotný ukrajinský prezident Zelenský využije ten bruselský summit, práve tú pozvánku do EÚ na roztlieskavanie mužstva, je to celkom pochopiteľné, prirodzené, nemyslím to nejak ironicky ani nejak inak, proste je to logické, že to urobí. Faktom je ale to, že on zrejme veľa dôvodov na radosť nemá. No a prečo? Tak túto, na tieto odpovede my budeme dnes hľadať na túto otázku odpovede v našej relácii, v rámci ktorej už teda vítam na Skype-linke jej hlavného protagonistu, Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa. Dobrý večer do Plzne, počujeme sa, Vočko.
Slyšíme sa, Vočko, pekný večer z Plzne do Banskej Bystrice tobie. Já si myslím, že si to nejdůležitější z dnešní relace už shrnul a v podstatě bychom se mohli odpojit, protože bylo řečeno úplně všechno. Jo. Na mě zbude jenom hrabání se v detailech.
No ale to je to podstatné. Víš, ty detailiky jsou právě podstatné na tom celom, takže já si myslím, že bude se o čem rozprávat.
Je, to jsou pěkný těšínský jablíčka. No, zkrátka, pěkný dobrý večer tobě a především pěkný dobrý večer všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílače jako takovýho a Hodiny Vlka zejména. Jsem rád, že jsou zase s námi a je úplně jedno, jestli nás poslouchají napřímo, nebo jestli se to pustí z záznamu. Těší nás obojí. No a co ještě dodáme?
No víš čo, ještě dodáme technickou věc, je dvě věci technické. Poprvé, že nejsi ty úplně zdravotně teraz celkom fit, takže jak by se stala situace, že by si mal pocit, že už nevládzeš, že už toho bylo na dnes veľa, si vyrozprávaný a tak, tak to môžeme ukončiť dnes, teda výnimočne aj skôr. Nehovorím, že sa to udeje, len teda, aby s takouto možnosťou poslucháči teda počítali, že takto to môže dnes dopadnúť. Uvidíme, ako ti to teda zdravotný stav vydrží a ustojíš to dnes a neustojíš a tak. Takže to je jedna dôležitá vec. A druhá samozrejme tá, že to poslucháči vedia, ale pripomenieme, že je to kontaktná relácia, maily studio@slobodnyvysielac.sk, naša internetová stránka, zelené tlačidlo, otázka do štúdia, aj takýmto spôsobom sa dá niečo opýtať, vyjadriť nejaký názor a prípadne no, uvidíme, ako sa to všetko bude stíhať a čo bude, ako bude, ale ak, tak teda je ten telefón 048 381 0101 a už len teda dodám, že vám nerušené počúvanie tuto z Banskej Bystrice zo štúdia Rádia Slobodný vysielač praje Boris Koroni. No,
Borisku, môžu si dovoliť vysloviť jedno soukromí přání?
Môžeš.
Tak fajn. Ja to soukromí přání posílám do Brna. Ti, kteří poslouchali včerejší Trikoloru, tak vědí proč. Posluchač z Brna je náš tradiční respondent. Já si ho vážím. Jde s náma hrozně dlouho. V podstatě od prvopočátku té relace. Ale já jsem byl včera opravdu už na krev. V době, kdy zavolal, začal se bavit o úplně něčem jiným a trvalo to hrozně dlouho. Já jsem měl strach, že omdlím a spadnu ze židle. Já bych prosil posluchače z Brna, aby mi dneska udělal laskavost. A pokud by jeho zase něco takového napadlo, tak aby se to nechal na někdy příště, až budu v lepší formě. Já není můj nepřítel, nechci se ho nějak dotknout, nechci ho nějak urazit. Ale včera to opravdu jsem myslel, že nepřežiju. Teď se na to nezlobí.
No, nevím, či ti, tak už keď jsme při těchto věcech takých mimo témových, tak či ti aspoň trošku zlepší náladu mail od Vlada z Považia, který napísal, že dal taký do tej hlavičky mailu, že Hodina Vlka dôležité, tak vrajem, že dôležité, to musím prečítať a že píše, že pozdravím vás chlapci do štúdia. Vlčko, gratulujem k prvému miestu v skupine, píše Vlado z Považia. Tak neviem, asi to potešilo prvé miesto v skupine asi poteší futbalového, lebo predpokladám, že to týka futbalu a tvojej Viktorky.
Samozrejme, no. Tuší správne. Viktorka vyhrala svoju skupinu konfederační ligy. Samozřejmě se na sítě objevily pošklepky Balkán Liga a takovýhle. No ale v podstatě ze stejný identický skupiny loni Slavia nedokázala postoupit. Jo. A my jsme vyhráli všech 6 zápasů, což se zatím povedlo jedině West Hamu. A to je nějaký manšaft. A Viktorka to zopakovala včera, čili naprostá spokojenost. A já Vladovi moc děkuju.
Já úplně cítím, no také vibrace, jako se ti teraz energia vliela do těla, jak tu to věc. Že ožil si, že ože Viktorka, áno, zabrala prvá medicínka, hneď sa vidí, no dobré. Tak vidíte, že Vládu spovaže ani nevedel, ako ťa nakopne hneď na úvod. Dobre, ale nebudeme my len príjemné veci rozoberať. Očividne to teda dnes podľa mňa nebude až tak veľmi príjemná debata nakoniec. Na to sú už tu poslucháči tejto relácie tak trošku zvyknutí. Ono mohli by sme hneď prevýhnuť na Zelenského, tak ale neodpustím si a predsa len vočko ešte krátke pristavenie pri tom včerajšom samite bruselskom, no včerajšom dnešnom, lebo to bolo dvojdňový samit. Ale tam mňa zaujíma hlavne teda to, že sa otvorili tie prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom. To Moldavsko teraz asi môžeme dať bokom. Tak daj mi nejaké také tie tvoje základné prvé pocity z tohto celého, čo sa tam včera udialo.
Borisku, samozrejme se bouchá šampaňský, samozrejme sú veľký oslavní články v mainstreamu a tak dále. Všichni takový ty jasače fialovského typu, tak jasají. Že se začnou přístupový jednání s Ukrajinou. No, já vím, že v roce 94, pokud se nepletu, se otevřeli přístupový jednání s Tureckem. A Turecko do dneška v Evropské unii není. A spíše bych řekl, že je členství vzdáleno více než kdykoliv předtím. Čili bylo to, já to označím za politické gesto, který v té hysterii, když oni nemají nic jiného, Ukrajina nevítězí. Ukrajina, zázračná protiofenziva skončila, jak skončila, a v podstatě teďko Rusové sice pomalu, ale na Ukrajině postupují a smazávají i ty velice skromné zisky. Mimochodem Rusové po dobu zázračné protiofenzivy získali dvakrát tolik území, předtím, než začala, než kolik ho ztratili. No a teďko tam, kde Ukrajinci něco získali, tak to pomalu zase ztrácejí a opouštějí. Prostě protiofenzíva skončila a přechod do obrany je jedna věc. Přechod do obrany v momentu, kdy tě začne váznout dodávka munice, dodávka nových zbraňových systémů, dodávka peněz, tak je velmi problematická sama o sobě. A ta Ukrajina potřebovala nutně jako nějaký pouzbuzení, nějaký úspěch pro politické školení mužstva a obyvatelstva. Jo? Ale úspěch takovej, který nebude stát žádný peníze, který nebude představovat žádný dodávky, úspěch, který se může prodat na fotografiích a na palcových titulcích, tak přesně tohle Ukrajina získala. Má nový oficiální status země, s kterou už se jedná o členství. No ale Srbsko, tuším, s tím se jedná od roku 2012. Bosna, Hercegovina a tak dále. Albánie, tak ty snad ještě dřív. A členství Evropské unie je vzdálený. A já tady mám, ty máš nachystáno, nebo ty jsi měl něco nachystáno. A já mám nachystanýho třeba Macrona. A Macron měl včera říct, strana UA cituje jeho vyjádření a říká, uvedl, že rozhodnutí zahájit jednání mezi Evropskou unií a Ukrajinou je pouze politické. A poslouchej, nemá žádnou právní sílu. Emmanuel Macron to řekl na tiskové konferenci po summitu Evropské unie v Bruselu. Evropská unie je podle něj stále velmi vzdálená skutečné expanzi zahrnující Ukrajinu. Jsme velmi daleko od skutečného rozšíření EU, které zahrnuje Ukrajinu. V každém případě, ať už to rozšíření bude jakékoliv, bude vyžadovat hlubokou reformu našich vnitřních pravidel. To bude možné pouze s výrazným navýšením finančních prostředků nebo nahrazením stávajících mechanismů a pravidel, řekl francouzský prezident. Jo. Tady je taky maličký citát z Timesu. Timesy pochybují, že Ukrajina vstoupí do Evropské unie před rokem 2030. Věří, že válka a chudoba se stanou překážkami rychlého vstupu. No, Washington Post taky uvádějí jeden citát. Jednání s Ukrajinou o vstupu do Evropské unie mohou trvat řadu let. Jo, to jsou prostě citáty a Viktor Orbán, ten prostě řekl, že to, co si, ty si citoval, že když 26 zemí bylo pro, no tak Maďarsko se rozhodlo to neblokovat a udělalo to ještě velice zvláštní formou, kdy kancléř Scholz vyzval Orbána, aby šel na kafe před hlasování. Za mě to je teda nevídaná drzost a já nechápu, proč to Viktor Orbán udělal, ale budiš. On prostě věděl, že tomu tlaku neodolá, že 120 proti jednomu je přece jenom velice nepříznivý poměr, když si ten jeden. No a tak asi na to kafe šel. A na to kafe šel z toho titulu, že aby nebyl v sále, když se bude hlasovat, aby nemusel porušit svoje slovo. Tak tam prostě nebyl. Ale Viktor Orbán taky řekl, že existuje ještě nejméně 73 možností, jak členství Ukrajiny zablokovat. A že jako to bude pečlivě zkoumat. No a mám ještě další dodatek obou dvou pánů, který jsem zmínil, to znamená Macrona i Orbána. Macron, teda Orbán, ten řekl, že důsledky tohoto špatného rozhodnutí pocítí všichni a že by ho měli zaplatit ti, kteří to rozhodnutí učinili. Ale pokud taková situace nastane, že by to platili i jiní, například v zemědělství, tak budeme chránit zájmy maďarských farmářů. A pak Maďarsko zatáhne za ruční brzdu. O tom by nikdo neměl pochybu. No a Macron, ten taky mám jeho vyjádření k tomuhle, ten prostě prohlásil, když se optali přímo teda na to, jestli by členství Ukrajiny neohrozilo zemědělství ve Francii, tak ten řekl, že si ohrozit nenechá, že existují mechanismy, jak tomu prostě zabránit a že francouzský zemědělce bude bránit, co stůj. Jo, a to jsou velice silné vyjádření. Já se vrátím ke včerejší trikoloře ještě jednou. Tam byl dotaz na řetězce a Tybo přišel s Babišem, že vlastně za to může Babiš kvůli své tržní síle a tak dále. Mezičasem mi přišel jeden velice fundovaný mail od někoho, kdo do toho vidí a říká, ne, to není ani záležitost zemědělců, ty jsou byti všemi. Není to ani záležitost zpracovatelů, ale je to záležitost řetězců, který mají marži minimálně 37%. Jo. Takže tam to bylo jasné, ale proč o tom mluvím v souvislosti s Ukrajinou? Protože včera jsem argumentoval vůči Babišovi, jsem říkal, tak Babiš za to rozhodně nemůže, protože mouka ta zlevnila dneska v akcích o víc než polovinu toho, co stála v létě. Z nějakých 24 korun to dneska koupí za 10. Jo. A cukr ze skoro 30 koupí za 20. To jsou enormní slevy a já jsem říkal, já neznám důvod toho proč došlo k takovému poklesu cen zrovna u těchto dvou komodit. Zejména teda si to neumím vysvětlit u cukru, u obilí je to jasný. To je prostě dopad ukrajinských dovozů na naše trhy, kdy se tady najednou objevila velice levná pšenice prodávaná za každou cenu, pokud to někdo koupí. Ale říkal jsem, u cukru nevím. No a dneska, shodou náhod, jsem se dostal na polský servery, který konstatujou, že Poláci budou požadovat teď od svý vlády zavedení tvrdých dovozních kvót na cukr a cukrovou řepu z Ukrajiny. Protože Ukrajinci ničí polskou produkci tím, že jdou pod ceny. Čili zase, jestliže zlevnil cukr, protože cukr je na svou výrobu, se přece vaří, že jo? A vaří se to furt a hodně a dlouho. Ty řízkycí cukrový řepy, než z toho uděláš cukr. Spousta energie, to je energeticky nesmírně náročná výroba. No a on cukr takhle flagrantně zleví. Jediný důvod, objevil se tady ukrajinský cukr. Jo. Na základě, nikde jsem to nenašel na našich zdrojích, ale na polských zdrojích jsem to našel. Proč to uvádím s tou Ukrajinou? takový ty keci, co předvádí Fiala a jemu podobný, že teda Ukrajina je to posílení Evropské unie a naše hodnoty a svoboda a demokracie. To nejsou nic jiného než jalový keci tohle. Protože já se divím, že neexistuje žádný novinář, který by se toho Fialy odvážil zeptat. A pane premiére, buďte tak laskav a vyjmenujte mě tři konkrétní případy, nepolitický, ekonomický, kdy to pro Českou republiku konkrétně bude znamenat ekonomický přínos. Protože já jsem přesvědčený o tom, že vstup Ukrajiny do Evropské unie jako plnohodnotný člen by nás mělo hrůzou a svými dopady budit ze sna. Já vím, že teď všeli jak šnídlové a podobný nastražili uši, jako ten velký dezinformátor a to ten Slobodný vysílač taky a šíří paniku. Ne, nešíří paniku. My tady jsme velmi profitovali z rozšíření Evropské unie, protože jsme natáhli řadu výrob, které prostě ve starých členských zemích byly hrozně drahý už. Už nebyly konkurenceschopní. Já zítra vydám článek, kde cituju šéfa Volkswagenu, který konstatuje, už jsme konkurenčně neschopní. Jo. Už jsme konkurenčně neschopní a teďko uvádí ceny energie, ceny práce a tak dále. Ukrajina, dejme tomu, budeme pracovat s tím standardním vzorcem, že to je země, která má 40 milionů obyvatel. Ona je nemá, ale dejme tomu, že má. Takže je to jednak 40 milionový trh nenasycený. A jednak to budou lidi, kteří až ta válka skončí, tak budou ekonomicky na dně. A budou vděční za každou práci. A samozřejmě, že ta práce bude velice nízko honorovaná. Co se stane? Já očekávám, že podstatná část výrobku z našich dvou zemí, to, co mají Němci, Rakušani, to, co si doma ze svého průmyslu udrželi doteď, tak si tam nejspíš udrží dál. Ale všechny ty levnější výroby, které transferovali na východ, kvůli tomu, aby na tom ekonomicky profitovali a aby byli konkurenceschopnější na světovém trhu, tak já se velmi bojím, že podstatná část prostě bude přesunuta na Ukrajinu. Tam bude pracovní síla, hladová pracovní síla. Budou tam daňové výhody, kterých my už nebudeme schopni. Jenom aby tam byla nějaká zaměstnanost a ten průmysl prostě přišel. Čili tohle nás čeká. Jo, to je jedna věc, ale není to solo věc. Druhá věc je zemědělství, o kterém už jsem se zmínil. Nikdo nemá takový půdní podmínky jako Ukrajina. Ta jich černozem, ta prostě přebije všechno. Tomu se nemůže vyrovnat ani jižní Francie a údolí Rony a tak dále. Prostě je ukrajinská černozem, je ukrajinská černozem. Část Ukrajiny je navíc ve velice příznivých klimatických zeměpisných šířkách. Jo. Čili tam se dá pěstovat. A s minimálníma nákladama. Opět, lidská práce bude velice levná. Takže to je zemědělství, ale ani tím to nekončí. Ta Ukrajina, 40 milionů extrémně chudých lidí ve srovnání se zbytkem Evropské unie. My jsme doposavať byli ty inkasující státy, prostě příjemci. Členstvím Ukrajiny, a ono by stačilo, kdyby přišel západní Balkán, tak se přesuneme do pozice čistých dárců. Už nebudeme příjemci. A pokud přistoupí 40 milionů lidí na Ukrajině, což je řádově skoro 10% populace současné Evropské unie, no tak se to úplně překlopí. A já jsem četl nějaký výpočet, že podle dnešních pravidel by Ukrajina měla nárok až na 1/6 unijního rozpočtu. Jo, podle současných pravidel. No tak si to zkus představit. To by ochromilo tok unijních peněz do všech ostatních zemí. Ale zejména by to dopadlo na nás. Protože zase starý členský země s těma programama, kde jim ty dotace chodí, tak by chodili dál, to mají vykoumaný. Ale šlo by to na náš úkor, na náš, na vás a zejména by to dopadlo na Poláky. Jak by se s tímhle kdo vypořádal, To já nevím a ani si to neumím představit. Čili pro mě členství Ukrajiny být Fialou, tak by mě v noci budilo ze sna, protože by to na nás dopadlo drtivou ekonomickou silou. Hmm. A Fiala si stokrát může myslet, že je zastupující ukrajinský protektor v Praze. Stokrát si to může myslet. Ale byl zvolený v českých volbách českými občany. A až si tohle český občan uvědomí, co to vlastně znamená, to ukrajinské členství, tohle hloupý gesto, to nebylo nic jiného než gesto. Naši evropští politici, a Fiala je v tom opravdu jaksi skvělej, to není nic jiného než parta pozérů, který dělají laciný gesta, který je pokud možno nic nestojí, ale který vypadají hrozně efektně před televizníma kamerama. A jako takový ten hloupý volič, ten, který jede po mainstreamových linkách, kdy ho zajímá zejména postoj České republiky v Ukrajině, ačkoliv by ho mělo zajímat něco úplně jiného, jak vypadá naše zdravotnictví, školství, sociální transfery, důchody a tak dále. Toho nezajímá. Hlavně, jestli máme vyvěšený ukrajinský vlajky, hlavně, jestli máme tu správnou retoriku. A hlavně, jestli Fiala mohl oznámit, že teda je to ten další obrovský úspěch. Úspěch náš, že Ukrajině jsme otevřeli možnost přístupových rozhovorů. Tak takhle to vidím já.
No, dobré. Čiže já to zkrátím. Ty vlastně si teraz vysvětloval, že důvody, že prečo by si to včerajšie gesto nějak velmi nepreháňal, že vnímaš to tak, že toto je niečo politické, čo bolo treba urobiť pre roztlieskanie mužstva na Ukrajine, však oni potrebujú nejakú akože v sprúhu, nejakú dobrú správu, keď už všade okolo sa im to rúca, tak aspoň niečo dobré, ale že to nakoniec hovorí aj Fico, že netreba to, že preceňovať ten včerajšok a naznačuje, že presne tak, že však pozrite, tu máte Turecko, ktoré desiatky rokov, však toto bude aj s Ukrajinou. Nakoniec sám Orbán presne tak povedal, že však to môžeme stopnúť aj v parlamente, pokiaľ parlament nebude, lebo nakoniec národné parlamenty o tom budú rozhodovať, či Ukrajina pôjde do EÚ alebo nie, takže to ešte sa môže stopnúť tam. A inak mimochodom, keď spomínam Orbán, ale to tak mimochodom, že on, že to urobil chytre včera, lebo že on preto odišiel na tú kávu, lebo a preto vôbec nechal toto schváliť, lebo on mal zablokované miliardy kvôli tomu právnemu štátu, že porušuje maďarsko právne zásady právneho štátu, tak má zablokované miliardy eur. No a tým, že vlastne takto ustúpil, tak mu, myslím, 10 miliard uvoľnil Brusel a ešte mu ďalších 21 miliard stále blokuje a tie, ako som sa dočítal, bude musieť tiež odblokovať, ak chce, aby Orbán teda odklepol tú finančnú pomoc, ten 50 miliardový balík pomoci pre Ukrajinu. Čiže Orbán si očividne hrá svoje hry, ale čo chcem povedať je toto, že ty si všetko podal logicky, to všetko sedí, to všetko si vymenoval dôvody, prečo je akože nesprávne Ukrajinu brať a prečo sa budú všetci okolo búriť a prečo z toho vlastne nič nebude, len obyčajné gesto, ktoré tuto Fiala a spol takto lacno zneužili. Lenže, Vlčko, lenže, my už tu ten konflikt sledujeme nejakú tú dobu a to, čo sa za čas tohto konfliktu, teda minimálne od, a nie že od doby, kedy Rusko obsadilo Ukrajinu, ešte aj predtým, to, čo sa dialo, to je niečo nehorázne, nelogické, strelené a šialené. Ja vyťahlem len jeden jediný príklad, nech teda nehovorím viacej. Ani ty, ani ja sme si nikdy nevedeli predstaviť, že, a poviem to natvrdo, tak ako to cítim, tak ako o tom hovoril Seymour Hersh, my sme si nevedeli predstaviť, že Spojené štáty americké zničia Nemcom Nord Stream, že im to ešte dopredu povedia, že to urobia a že v čase, keď to americký prezident hovorí pri Scholzovi, nemeckom kancelárovi, tak ten so zvesenou hlavou pozerá a čumí do zeme a čaká, čo sa všetko dozvie od Američana. Čiže, Vlčko, my sme svedkami totálne nelogických, šialených vecí, ktoré sa tu dejú. Za normálnych okolností by ja som očakával, že keď sa takáto vec udeje, tak Nemecko dokonca začne hroziť Spojeným štátom vojnou. Lebo to bol ich eminentný, extrémny ekonomický záujem mať Nord Stream. Ten budovali spolu s Rusmi a vyhodili im ich ho do vzduchu, zrejme podľa informácií Hersha, Spojené štáty americké, neviem s kým všetkým. Čiže my sme tu, Vlčko, my sme tu svedkami šialených vecí. My sme tu svedkami toho, však nakoniec preto sa blokujú tie kamery, kamiony v Poľsku, lebo to sa proste nejaké výnimky dávajú Ukrajincom, lebo teraz Ukrajincov treba chrániť zo všetkých strán, lebo si to zaslúžia. No skrátka, dobre, kam ja tým smerujem? Ja rozumiem všetkým týmto logickým veciam, ktoré ty si povedal, a chápem aj, prečo Fico hovorí, že to netreba preceňovať a tak ďalej, a tak ďalej. Ale si ty naozaj tak istý v tomto svete týchto šialeností, ktoré my tu zažívame, že títo šialenci z Bruselu tú Ukrajinu do Európskej únie naozaj nezoberú? Lebo jednoducho si potrebujú zachrániť tvár. Pretože to je presne to, čo sme tu niekoľkokrát hovorili. Západ vložil do tejto nezmyselnej vojny a ty to hovoríš, celý svoj goodwill, všetko, čo mal, úplne zbytočne. Ty si vieš predstaviť? Jednak toto, že to nechá len tak ten Západ, ktorý teraz všetky oči na ňom, Západ tu dôveruje, že Ukrajinu zachránim a teraz by proste takto ich naťahoval Ukrajincov ako Turkov, no neviem. A po druhé teda sa pýtam, že či s istotou si môžeme naozaj v tejto chvíli tu povedať logické argumenty, všetko sedelo, čo si povedal, len či to ešte naozaj platia tieto logické argumenty v tomto nelogickom svete, v ktorom my žijeme.
No, tak to se trefil hřebíček na hlavičku. Logika v politice. Já jsem v podstatě technokrat, jo, vím to. A pro mě platí černá bílá, pro mě platí nějaká škála, pro mě platí matematika, pro mě platí grafy a tak dále. Ale to jsem já a bohužel teda většinový volič dá pouze na emoce a na to, jak zmáknou marketingové agentury. S tím se nic nedá dělat, stokrát můžu se na kose upsat a tady umluvit a v podstatě to nebude mít žádný vliv. Čili máš pravdu, zaručit se nedá nic. Jenomže on je vždycky čert skrytej v detailu, jak se říká. Na našich mainstreamových médiích se například nenašel nejnovější výrok Julie Tymošenko. Já jsem ho včera objevil na svém oblíbeném webu Strana UA a Julia Tymošenková se nechala slyšet, že Ukrajina je šíleně zadlužená už teď 135 miliard dolarů. Číslo není důležitý. Ale že Západ by udělal dobře, kdyby začal přemýšlet nad tím, že prostě tyhle dluhy Ukrajině škrtne. Protože si to Ukrajina zaslouží. No, Tymošenkovou nikdo nemusí brát vážně. Tymošenková je poslankyně, pokud vím, a je to dneska jedna z mluvících hlav na Ukrajině bez jakéhokoliv výkonného impaktu. Ale už s tím přišla. A fakt je, že při ekonomické úvozkách síle Ukrajiny ten ukrajinský dluh je nesplatitelný. A čím dál, tím víc tam půjdou další peníze. Ty peníze, teďko Světová banka, nebo Mezinárodní měnový fond, to je jedno, uvolnil další asi 1,1 miliard dolarů. A to na běžný výdaje, na to, aby se platili důchody, mzdy a podobně. A ještě jsem čet o někom, krylo to zejména Japonsko a něco kryli Němci a tak dále svýma zárukama. Čili někdo to bude muset jednou zaplatit. A těch věcí bude přibývat. Jestli tam Evropská unie naleje dalších 50 miliard, až teda se Orbán umůří, respektive až Viktoru Orbánovi dají závazný slib, že mu zaplatí ty blokované peníze, tak Viktor Orbán řekne ano, peníze na Ukrajinu jsou možný, těch 50 miliard. Ale Viktor Orbán také řekl, já nesouhlasím s tím, aby to šlo z běžného rozpočtu Evropské unie. A zejména, aby se Evropská unie kvůli tomu zadlužovala na mezinárodních finančních trzích. Já chci, aby se prostě našly jiný peníze pro tohle. A já bych to dal do jednoduché češtiny, že říká, ti, kteří na Ukrajinu chtějí platit, já platit nechci, a ti, kteří chtějí Ukrajině platit a dodávat prachy, tak ať si to zaplatí ze svýho. Takhle já bych tlumočil Viktora Orbána. Ale přesto souhlasím s tebou, když říkáš, že při tom, jak dneska politické elity na Západě myslí, jak jsou nastaveny, tak zaručeno, že budou myslet aspoň trochu logicky, není vůbec nic. A bej to jenom na Brusel, na Evropské komisi a na těchto papaláších, tak by bylo vymalováno už dávno. Ale ono to na nich závisí ne tak úplně. Každý z těch 27 panáků, co se sedou do Bruselu, tak každý podléhá testu svých voličů. A tady jde o to, jestli, jak se voliči budou nějakým časovým horizontu dívat na válku na Ukrajině, na její financování, na zbrojení Ukrajiny. A jak se potom postaví k tomu, že Ukrajina teda má takovýhle požadavky a že bude chtít odpustit dluhy, dneska 135 miliard dolarů a za rok tomu bude být už 200 miliard dolarů. To přece někdo bude muset zaplatit, jo. Někdo to bude muset zaplatit a já jsem zvědavý, kdo jednou dojde na lámání chleba. A to je, my nejsme v situaci, že Evropa má dluh, já nevím, jako Rusko má dluh asi 12% HDP, svýho HDP. Tak kdyby jsme byli v téhle situaci, tak financování Ukrajiny ještě dlouho by nebyl žádný problém. Takhle bychom se zadlužili kvůli dobré věci a věřili bychom, že to nějak dopadne. Ale jestliže dneska tě vydá Institut pro studium války, ten americký,
ten je dobrý, no,
který vydává pan Kagan a jeho rodina, což je manžel Viktorie Nulandové, tak jestliže vydal článek, kde zvažuje a varuje před důsledky omezení americké pomoci a říká, že by to byla katastrofa. Jestli jsem našel podobný článek na americkém webu Responsible Statecraft, jo, který vydám asi v pondělí nebo kdy, tak a tam taky jako spekulou nad tím, co by znamenala porážka nebo zmrazení konfliktu na Ukrajině, tak jako co se bude dít potom? Čím to odůvodní? Co z té Ukrajiny zbyde? To bude v každém případě rozvrácený stát. Oni mají minimálně 6 až 8 milionů obyvatel mimo svoje hranice. A u nás je 600 tisíc ukrajinských migrantů, jenom teda v malé České republice. No a to jsou převážně, já nevím, 60% nebo 2/3 jsou to ženy s dětma. A jakmile by válka skončila, otevřely se hranice, tak ne, že tyhle půjdou zpátky na Ukrajinu, něco, jo. A já si myslím, že většina, ta, která se tady dokázala nějak uchytit, tak tady zůstanou a přijdou za nima muži, pokud zase nepřijde nějaký omezení. Čili ten exodus, každý, kdo bude mít na Ukrajině takzvaný konvertibilní zaměstnání, zejména teda zdravotnický personál, ale to se týká i zedníků a svářečů a řidičů a prostě všechny ty nedostatkový ajťáků, všechny ty nedostatkový profese, který tady máme, tak ty prostě rádi vyvandrujou nikam, kde to nebude rozmlácený, zničený, kde dostanou práci, dostanou relativně dobře placenou práci. Seženou si tam bydlení a budou se moc etablovat do společnosti. Já si myslím, že to takhle z podstatné části dopadne. No. A co ti zůstane na Ukrajině? Jo. Jak z toho chceš udělat moderní stát?
No, já ti poviem teda, kam já celým týmto mierím. A však môže to byť v polohe niečoho takého, že ja počujem trávu rásť, ako sa hovorí, a že zbytočne teraz plaším. Ale už sme si povedali, že naozaj, ako sledujeme tento konflikt, nakoniec hovoril o tom Vladimír Putin, ruský prezident, teraz keď mal tú hodinu otázok, či čo to mal tú svoju veľkú tlačovú konferenciu, tak tam okrem iného hovorila aj Ukrajina Európskej únie a podal celkom presne, že krajiny EÚ stratili svoju suverenitu na úkor USA a prijímajú rozhodnutia vo svoj neprospech. Toho sme boli svedkami. My tu robíme totálne vo svoj neprospech veci v prospech Spojených štátov amerických. No, asi sa zhodneme aj ja, aj ty na tom, čo povedal napríklad v rozhore nedávnom Ježiš, teraz mi jeho meno vypadlo, Jeffrey Sachs, ktorý hovorí, že to, čo sledujeme na Ukrajine, je dôsledok rozširovania NATO. že keď chceme nájsť akože úplne, že prapôvod tohto celého, prečo to tu teraz je, no tak je to preto, lebo Spojené štáty dovtedy do toho pichali, kým nedosiahli svoje. Už sme v týchto reláciách viackrát hovorili, myslím, že to bolo v 2008, či 4., či kedy, keď prvýkrát začal Bush mladší blúzniť o tom, že Ukrajina do NATO, vtedy sa vedela tak Francúzsko, ako aj Nemecko sa vedeli proti tomuto jasne vymedziť a povedať v žiadnom prípade. Pozri sa, aká je dnes situácia. Dnes je situácia aká, že Spojené štáty si pretlačili to, čo je v ich záujme. A my tu pre záujmy Spojených štátov amerických, pretože tu máme takých politikov, ako máme, ktorí odčítavajú spier Spojených štátov amerických, tak tu vykonávame hromadnú európsku samovraždu. Pre záujmy Spojených štátov amerických. No a teraz, čo týmto ja celým chcem povedať, Vlčko, vieš, ja pri týchto šialencoch sa neviem na to pozrieť tak, že áno, všetko logické, čo si povedal, sedí, aj Fico povedal, že zase to nepreceňujme. No, to je všetko pravda v normálnom svete, ale my už nežijeme v normálnom svete, my žijeme momentálne v Európe, ktorej lídri spravia čokoľvek, čo im prikáže Spojené štáty americké. Jednoducho je to tak. A dovolili si Spojené štáty americké vyhodiť do vzduchu Nord Stream a nič sa im nestalo. A teraz príde tá moja obava. Vieš, aj do NATO chcela Ukrajina ísť a Američania Ukrajincom veľmi rýchlo vysvetlili, že nikam nejdete, lebo keby ste vošli do NATO, no tak automaticky je NATO vo vojne s Rusmi. Takže do NATO nepôjdete a bolo to vybavené veľmi rýchlo a Zelenský zmlkol. Ale čuduj sa svete, do Európskej únie Ukrajina môže ísť a dokonca samozrejme iste si zachytil, že aj Američania tomu tlieskajú. A hovoria, super, dobré rozhodnutie. A teraz, kde ja mám istotu, Vočko, pri týchto šialencoch, že Ukrajina vstúpi do Európskej únie a že krajina, ktorá je vo vojne s Rusmi, si uplatní článok 40, myslím, 2, Európskej únie, ktorý v odseku 7 hovorí, že v prípade, že je členská krajina Európskej únie napadnutá, ostatní sú jej nútení okamžite prísť na pomoc a brániť ju všetkými dostupnými prostriedkami. Ja som si nevedel predstaviť kedysi, že by Nemecko a s Francúzskom a ďalšími veľkými krajinami typu Taliansko, Španielsko pripustili vojnu v Európe. Ja som vždy žil v predstave, že keď Spojené štáty začnú blúzniť o tom, že dotiahnu Ukrajinu do NATO a každému bolo jasné, že Ukrajina v NATO znamená vojnu s Ruskom, tak som si myslel, že to je nejaká bariéra, nejaká červená čiara, za ktorú teda európski politici za žiadnych okolností nepôjdu a že tuto vždy, ale že vždy Američania tvrdo narazia. A my sme boli vočko svedkami toho, že Američania spolu s Britmi si pretlačili to, čo chceli a dnes tu máme kvôli ním a kvôli ich blúzneniu o Ukrajine v NATO, dnes máme v Európe vojnu. A ja to teda dopoviem do konca. Ja si vočko pri týchto šialencoch viem predstaviť, že na žiadosť Spojených štátov amerických, lebo im to vyhovuje, zoberú títo blázni Európsku úniu Ukrajinu do Európskej únie a dopoviem to dokonca a Európska únia sa týmto dostane do vojny s Ruskom. Máme my istotu, že sa toto vočko nestane?
Já si myslím, že takhle horký to nebude, protože tě říkám, oni musí být, ty šílenci musí být zvolený v národních volbách a tady nezbývá nic jiného, než se spolehnout na voliče v jednotlivých zemích, kde budou mít víc rozumu a ty blázny prostě nezvolit. Ty jsi citoval Marka Rutého v tom svém počátečním vstupu. Mark Rutte už je dneska to, čemu Němci říkají Frühstück Direktor, jo. Snídaňovej ředitel. Je řečeno, že to je člověk, který má titul, ale nemá žádný prostředky a už jenom vykonává udržující funkce. Tam v Nizozemsku probíhají zřejmě velice těžké a intenzivní jednání o sestavení nové vlády. Ale Mark Rutte to už nebude, ten v politice.
Ale sa hovorilo Charlesovi Michelovi, asi Rutte ho sobia nespomínal. No ale dobre, však to je jedno.
Jo, čili Charles Michel je, pokud vím, Belgičan, ale Mark Rutte je Holanďan. Jo, čili Rutte v politice skončil. A skončil kromě jiného taky kvůli tomu, co říkáš. Vyhrál Wilders a třeba to bude nový trend a třeba to dopadne, že za 4 roky Evropa bude designovaná úplně jinak. A třeba nastoupí Donald Trump a Donald Trump se uvrhne na americký civilismus, protože ti poslušní pro Bidenovští kašpaři, ty mu určitě nejsou pochutě. A Donald Trump, jeho zvolení, to, víš, jaká to byla panika, když to bylo poprvně, protože oni se najednou ocitli nahý. Donald Trump tvrdil a dělal, nebo z začátku chtěl dělat úplně něco jiný, než předtím Clinton a Obama, tadyhle ta garnitura. A oni vypadali jako s odpuštěním sbírka pitomců, no, protože popíral to, co pro nás bylo svatý. A ty jsi říkal, že teda Ukrajina, že ano, Evropa dneska to je sbor poslušných loutek, který nemají vlastní názor, který nejsou schopní jak si domyslet ani, co by vlastně měli uhrát pro svý vlastní voliče oproti americkému hegemonovi, ale ono to nevzniklo v poslední době, to se nepleť. Ty operuješ Nord Streamem a operuješ jim naprosto správně, protože to je flagrantní náležitost. A já tě připomenu jinou, která se odehrála daleko dříve. A to byla defekce Ricka Snowdena a to jeho vyzrazení obrovského tajemství, že NSA odposlouchávala všechny špičkový západoevropské politiky, včetně německé kancelářky a francouzského prezidenta. Ty odposlechy prostě to už nikdo nedokázal ani popřít. A člověk by byl tenkrát čekal jasnou, tvrdou, rychlou reakci ze strany Německa a Francie. A ono se nestalo celkem nic. No, celkem nic. Byly tam nějaký protest a nějaký zákulisní jednání. Ale tady to je prostě zrada nejhoršího druhu. To je ponížení, to je, já nevím, to je prostě devalvace vlastní osoby. A tehdejší špičkoví evropští lídři v čele s Merkelovou s tím neudělali vůbec nic. Ano. Čili to byl podle mě, já se tomu Nord Streamu ve světle těch odposlechů se tomu nedivím, protože ta submisivnost, to odezírání zertů, to jenom hegemona nenaštvat, ta žádná sebeúcta, to sebeponížení, kdy provedli špičkový evropský státnice po Snowdenově odhalení. To bylo děsivý. A ten Nord Stream, to je jenom další velký korálek.
No.
Náhrdelníku hamby, který si Evropa dobrovolně navlíkla.
No veď, Klčko, počuj, ale všetko, čo si povedal, ma len utvrdzuje v tom, čo hovorím. Áno? Dobre, že si spomenul ešte toto odpočúvanie. To je len ďalší z rady tých dôkazov, o ktorých teraz hovorím. Nemusíme pri tomto jednom ostať, lebo celú reláciu tomu budeme venovať, ale tak skúsim tú otázku preformulovať inak. Ty si vieš predstaviť, že by váš prezident Peter Pavel aj s premiérom Fialom, keby prišiel a Černochová, vaša ministerka Černochová, ktorá má tam nášho pribitýva Naďa, toho svojho poradcu, ty si vieš predstaviť. A teraz dajme si modelovú situáciu, že príde z Washingtonu príkaz, no počujete, musíme my s tým Ruskom niečo robiť, Ukrajinci už nemajú s kým bojovať, lebo teda viete, že tam jednak tá munícia, hento tam, ale oni hlavne nemajú ľudí, no bude treba trošku sa do toho zapojiť Európska únia. Ty si vieš predstaviť Fiala, Čaputová, Pavel, Naď a spol, že by sa postavili proti? Ty si vieš predstaviť týchto ľudí, tento typ politikov, že by povedali v Spojených štátoch, že nie, že my bojovať nejdeme? Vieš si to predstaviť? Lebo ja si to predstaviť neviem. Ja tvrdím, že spravia čokoľvek, čo im príde. Keď prikáže Brusel, alebo teda Washington, že počujete, treba sa zbaviť pre Ukrajinu, ja neviem, že protilietadlových zbraní, ktoré máte na Slovensku, na to všetko rozdá. Ukrajine dá lietadlá, všetko dáme, ako ostaneme odzbrojení, on to spraví. Tak tvrdím, že to sú tak šialení ľudia, že nebudú mať najmenší problém za takýchto okolností, by nemali najmenší problém kývnuť na to, že áno, ideme a mnohí by im tlieskali, lebo konečne si to s tými Rusmi vybavíme. Vieš si predstaviť, že by sa títo ľudia postavili na zadné a že by jednoducho začali hovoriť, že teda ako, že tadiaľto cesta nie?
Borisku, umím se to představit za předpokladu, že by vzniklo obrovský, rychlý a spontánní hnutí ze spoda, který by se tomu postavil. A prostě demonstrace ve všech městech nad 5000 obyvatel a občanská neposlušnost a takový, tak si to představí. Pokud by něco takového nebylo, tak jako bych si velký naděje nedělal.
A preto já hovorím, aj Ficovi to hovorím teraz cez tuto reláciu, nezľahčujte vy vec, že to je, viete, to je na veľa rokov s tou úniou a to ako nepreceňujme. Pozor, my tu máme šialencov, ktorí nám vládnu a odčítavajú spier Washingtonu. A Washington má iné záujmy, aké máme my tu v Európe. Čiže preto ja vravím, pozor na toto, nezľahčujte to. To sú vážne veci. A podľa mňa veľmi nebezpečné. Odvolávam sa opäť na článok. Ak sa mýlim, tak prepáčte, neviem presne, ale myslím, že to je 42. Obranná politika Európskej únie, kde sa jednoznačne hovorí v článku 7, tak ako máš, keď sa hovorí o NATO a ten bájny článok 5, tak dokonca ani ten článok 5 nie je tak jednoznačne poňatý ako tento článok v Európskej únie, že ako náhle jeden člen je napadnutý, tak sa ide na pomoc. Takže pozor na to, ja nechcem tu akože vyvolávať ani paniku, ani strach, ani nechcem počuť trávu rásť, len vravím, že pri šialencoch, ktorí dnes vládnu Európskej únii a ktorí sú ochotní rozdať všetko, čo sa povie, a to sme zažili, že to boli ochotní urobiť, odvolávam sa opäť na blázna Naďa a spol. Keď títo ľudia nedokázali zabrániť tomu, aby vypukla v Európe vojna, lebo to bola Európska únia, ktorá toto mala tomu zabrániť a povedať Spojeným štátom, vy si robte poriadky doma a nestarajte sa tu do európskych vecí. Keď sme toto neboli schopní povedať, keď boli schopní prehryznúť, presne ako si povedal, to, že ich Američania odpočúvajú, keď boli schopní prehryznúť to, že im Američania vyhodili do vzduchu Nord Stream a mohli by sme pokračovať ďalej, tak ja vravím, nezľahčujte veci, máme tu dočinenia so šialencami. A končí, podľa mňa sa tu končí sranda, takže preto by som ja len bol opatrný v tom, že no, však my to tej Ukrajine odklepneme, len pozor, lebo tu Spojené štáty s Britániou majú veľké slovo a oni môžu nás do niečoho tlačiť, čo by sa nám tu veľmi nepáčilo a nemám ja celkom istotu v tom, že by váš Pavel a naša Čaputová neodpískali hneď do útoku vec. Takže to ja iba o tomto hovorím a varujem pred týmto, že netreba to zľahčovať.
Borisku, stáť sa to môže, ale ja dúfam, že nemáš pravdu.
Ja teda dúfam tiež, že nemám pravdu, ale tak chceme kriticky myslieť, tak je hádam dovolené sa zamýšľať aj nad vecami, ktoré nás ohrazujú na bezpečnosti. A ja hovorím, že toto je jeden z rozmerov, nad ktorým sa treba celkom vážne zamyslieť. A podľa mňa aj na toto trošku Orbán naráža, keď hovorí, že ešte všetci zaplačeme nad týmto rozhodnutím z Bruselu. Tak pozor na to. Jedna vec je, Vlčko, tá, že sa čaká teraz, že čo s tým miliardovým balíkom z únie, však teraz to Maďari blokujú, ale už v januári sa bude opäť rokovať, lebo však to je tak v Európskej únie, že keď niečo zablokuješ, tak samozrejme sa hneď hľadajú spôsoby, ako ťa obísť. Ale ešte je tu jeden rozmer, pri ktorom sa treba pristaviť a ja si myslím, že Ukrajina teraz akoby ešte viacej čaká na to, čo sa udeje vo Washingtone, lebo tam tiež, ako som hovoril v úvode, je nejaký balík pomoci finančný zablokovaný vďaka republikánom. Tam sa bavíme, myslím, o nejakých 61 miliardách pre Ukrajinu. A tí republikáni to vlastne túto pomoc pre Ukrajinu podmeňujú tým, že hovoria, však my môžeme uvoľniť, ale najskôr sa musíme, pán Biden, baviť o tom, že idete zmierniť, alebo teda práve, nie, no, že zmierniť, sprísniť migračnú politiku, lebo nám tam z Mexika utekajú ľudia, hoci ako. Takže na úvod toto. A ja som teda už zachytil, že Biden niekde povedal, že je ochotný urobiť veľké ústupky republikánom za tým účelom, aby teda napokon odblokovali tie peniaze pre Ukrajinu. Tak ešte toto som sa ťa chcel opýtať, že čo očakávaš v tejto veci?
No, tak ja si myslím, že ty peníze nakonec projdou. Je otázka, kdy, pretože pro Ukrajinu každý den, kdy ty peníze nemá, tak je kritické a zhoršuje to její pozici a zhoršuje to její vyhlídky na nějaký rozumný výsledek, jo, a Rusové v poslední době prostě postupujou a je to vidět, byť to nejsou 10-kilometrový, 20-kilometrový průlomy, ale je to postupní prolamování dosud překročitelných ukrajinských obranných linií a je to každý den. Čili něco se děje. Teď do nového roku už se zřejmě nestane vůbec nic. A já si myslím, že se nestane nic do Třech králů. A to máš tři neděle a to je na frontě. Tři neděle to je spousta času. A tam se bude válčit pořád. A Biden, já jsem to četl taky, že Biden říká, že teda on přijde s nějakým balíkem, který by vyšel vstříc republikánů. Jenomže ono to pro něj není jednoduchý. Kdyby to bylo jednoduchý, tak už by to udělal. Ale demokratická strana, to je dneska spolek hodnotový, který je silně heterogenní, kde máš takový ty klasický americký demokraty, s kterýma já nemám žádný problém. Ale pak tam máš jaký ty BLM a LGBT, LGBT plus a gendry a já nevím koho všeho. Je to velmi heterogenní politická společnost. A je to společnost, která, nebo je to strana, která enormně získává hlasy nebělošských voličů, což jsou teda černoši, američtí černoši a především dneska Hispánci. No a republikáni tu podmínku nedali jenom tak, kdy prostě ty chtějí velký sumy peněz na to, aby se postavila konečně ta Trumpova zeď, kterou, demokrati blokovali, podél celý jižní hranice, aby by byla tak neprostupná technicky, jak to jenom jde. To je jedna jejich podmínka. A druhá jejich podmínka je velký zpřísnění azylové politiky, který by vedlo k tomu, že nelegálové, kterým nebude přiznaný status azylanta, tak budou velice rychle odsouváni do svých mateřských zemí nebo do Mexika. Jo. To je celkem jedno kam. No a demokrati vzhledem k tomu, že jejich hispánské voličstvo je zásadně větší než ti Hispánci, kteří jsou schopni volit republikány, tak je to základní zájem na tom. Prostě jestliže máš nějakého Joseho v Los Angeles, který už tam nastěhoval samozřejmě svoji ženu, svoje děti, svoji matku, svou tchýni. No ale teďko žena má 6 bratranců a ty by jako do těch Spojených států chtěli taky s rodinama. Tak jestliže máš takovýho Joseho a ten tě volí a ty teďko vzdáš možnosti, jak to udělat, tak přestaneš být jeho přítel a on taky nemusí buď přijít k volbám vůbec. A nebo dokonce by mohl začít volit republikány. Čili na tomhle se to láme. A kdyby to bylo snadné, tak už se dávno dohodli. Ale republikáni vědí, proč to chtějí. Protože si od toho slibujou, že podříznou volební šance demokratů v příštích prezidentských a senátních volbách. A proto se tomu Biden tak zuřivě brání. A proto nalezení toho kompromisu, který ty naznačuješ, tak on se nalezne. Já si tím jsem jistý. Ale otázka je, jak dlouho to bude trvat. A kolik to Bidena bude stát politický krve a goodwillu. Dokonce je takový Lindsey Graham, to je tuším senátor, republikánský senátor za Severní nebo Jižní Karolínu. Nedůležitý, ale prostě za jednu z těch Karolín je. A ten říkal, já si nemůžu se dovolit vrátit domů před svý voliče a vysvětlit jim, proč máme posílat peníze na Ukrajinu a ne na zabezpečení jižní hranice naší vlastní země. A to je ultrajestřáb, protiruský ultrajestřáb. Takže takhle je to hozený. A já jsem zvědavý, jak se z toho Biden bude vyhávat.
No ale nepochybuješ o tom, že nakonec ale dohodnu, že nakonec se dá ta 60 miliardová pomoc pôjde té Ukrajině. To asi očeká, no, že to se stane nakonec.
Ale když to bude, kdyby to bylo v srpnu příštího roku, tak už by ta pomoc jako, taky nemusela být pro koho.
Já se to chcem právě opýtať na pozadí tohto, lebo však už teraz počúvame analytikov, všetkých možných politikov, ktorí hovoria, že no, treba okamžite pomoc, lebo, že tu som našiel, že váš to nejaký votápek z Pirátov hovorí to, čo všetci tuto, že pokiaľ Ukrajina nedostane pomoc rýchlo, môže sa situácia na fronte dramaticky zhoršiť. Ukrajina už strieľa posledné granáty. Že oni, ľudia typu votápek, hovoria, že to ani nie je otázka, že či to uvoľníte. Vy to musíte uvoľniť a musíte to uvoľniť ešte do konca tohto roku, lebo ak to neurobíte... Ukrajina prehráva. Prehrá. Čiže a počujete, že oni už strelili posledné granáty. To musíte uvoľniť, lebo jednoducho to už není čas na to. Čiže ako to vlčko je?
No tak v americkém kongresu, speciálne ve snemovne reprezentantů, sa teďko zatřásli, když slyšel nejakého votápka z České republiky. Ten je opravdu hodně libovej. To je jeden z těch, který bytostně nesnáším. Tak se teďko otřásli, konečně se jim rozbřesklo. Zítra svolají mimořádnou schůzi, nebo možná ještě teďko, už jí svolali a začnou tam hlasovat a určitě o Tápkovi vyhoví. Ne, odešli na prázdniny, teda podle mých informací, ale třeba jsem špatně informovaný. A Ukrajina je na tom tak, že ta potřebuje každý měsíc minimálně 5 až 7 miliard dolarů, by mohla fungovat jako stát. Prostě, aby měla na svý nejnutnější výdaje, tak musí z zahraničí přijít takovýhle peníze. Řekni mi, jak může fungovat stát, který je vlastně držený financema ze zahraničí. Jak může fungovat dlouhodobě? Řekni mi, jak může takovýhle stát v takovýhle finanční situaci ještě navíc vést válku, protože bez nás, bez těch západních obrovských finančních injekcí. Zkrátka končí jeho válčení. A on skončí jako stát, protože nebude mít jak krejt svoje výdaje. Já jsem teď četl článek o tom, jak Ukrajina chce překlenout ten, oni říkají, přechodný nedostatek finančních prostředků, než teda ten kongres nějak odhlasuje, dejme tomu příští měsíc. A jako jsou následující cesty. Vyprázdnění zlatýho pokladu a všech devizových rezerv státu, okamžitě to je jedna cesta. A druhá cesta je začít tisknout peníze. A dokonce Mezinárodní měnový fond vydal Ukrajině doporučení. Kolik by jí doporučoval, aby začala vydávat nekrytých peněz, aniž by se zhroutil její finanční systém. Číslo jsem zapomněl, protože není důležitý. A jestliže Mezinárodní měnový fond říká, dává takovýhle doporučení, tak vidíš, jak na tom ta Ukrajina je. Jedna věc jsou peníze, které si vytiskneš a rozdáš lidem. A druhá věc je reálná hodnota těch peněz. Můj táta sbíral známky, já jsem je kdysi sbíral taky. Takže mám doma alba, stačí mi nalistovat starý Německo, kde máš taky 2miliardovou známku, no, inflační. No, tak jestli Ukrajina se chce vydat na tuhle cestu, tak aj to klidně uměla.
No, já jsem teda vravil, keď začala se ta ofenzíva ukrajinská, tak jsem povedal, já nejsem voják, já to tomu nerozumím, ale vtedy jsem povedal a pamätám si to, že ale ak je situace taká, že Ukrajinci ještě sú ani nie pri prvej obranej línie a už stratili línie a už stratili niekoľko techniky a vojakov, tak vrajím, tá Ukrajina, tá protiofenzíva vám nevyšla. A potom sa ukázalo, že nevyšla. A teraz, ja nie som ekonóm, ja tomu vočko nerozumiem, chápem, že keď si budú tlačiť peniaze, bude obrovská inflácia a niečo všetko, ja tomu nerozumiem. Ale chápem, že 61 miliárd z Ameriky je nič. On sa ani s tými 50 miliardami to není nič, keď si vypočítaš, že koľko stojí mesiac.
Asi 5 miliard.
No, asi 5 miliard, tak si vyrátate, koľko to vydrží. A to není len na chod štátu, to je ešte samozrejme na zbrania, na neviem čo všetko. Keď je už teraz taký problém s uvoľňovaním peňazí, tak si viem predstaviť, že teraz to ešte uvoľnia a dosť. Čiže tu sa bavíme čo? O nejakom pol roku z týchto peňazí, že vyfungujú max. A potom čo?
Čiže, já si myslím, no, že příští rok, že by z toho vykryli příští rok, ale za předpokladu, dejme tomu, že podniknou další protiofenzivu. O tom už se dneska mluví jako o hotové věci, že na jaře bude další ofenzíva. A teď oni říkají, ale to už bude úplně jiná ofenzíva, protože Ukrajinci budou mít F-16 a jsou schopní vybojovat vzdušnou převahu nad Ruskem. A to potom Rusové teda uvidí, jo, co bude. No já si myslím, že vzdušná převaha nebude a že Rusové neuvidí, protože Rusové mají, pokud se týče o počet letadel nad Ukrajinou, jasnou vzdušnou převahu. Ale Ukrajina i se všema těma ztrátama je dneska schopná přikrýt nějakým způsobem svý nebe. Takže ruský letadla operují velice uměřeně a velice opatrně, aby neměli sestřely. A těch, dejme tomu, 150 letadel F-16, navíc starého provedení, tak těm bude čelit minimálně dvojnásobný počet ruských stíhaček. Jo. A i kdyby se povedlo, že by Ukrajinci začali na obloze dominovat, tak ruský systémy protivzdušní obrany ty pozemní ty zůstanou a bude tam zase úplně stejný efekt, jako zažívá Rusko. Čili já jsem zvědavý, s čím novým přijdou v té ofenzivě Ukrajinci příští rok, ale nepracuje se v těchto zase dalších jásavých a optimistických odhadech, jak teda ty toho hloupýho, tupýho a většině ožralýho mužika zaženou do Azovského moře. Tak já jsem zvědavý, s čím jako přijdou novýho, jak to budou inovovat. A je tam jeden základní rozměr, o kterém tyhle nadšený strategové zatím neuvažují, ale leckde v těch publikacích, které já hledám a nacházím, tak je řeč o tom, že Ukrajina začíná postrádat lidskou bojovou sílu. Jo, že ti, kteří chtěli jít bojovat, tak už dávno na frontě jsou, většina z nich zemřela. Dneska, že tam jsou lidi nuceně mobilizovaní, kteří zase tu tíhu o tom proslavit se jako hrdina a padnout za svou vlast. Až tak moc nezdílejí. A lidská si už jako čteš, že dospívají k tomu, že Ukrajina, pokud je o počet obyvatel, tak dosahuje asi 25% kapacit Ruské federace. Najednou to zjistili, tenhle údaj. Oni o něm nevěděli před rokem nebo před půl rokem. To nebyl žádný parametr. Ale dneska se s tím začíná pracovat. A já jsem tady citoval už jednou údaj z jistého článku, který jsem vydal, který pojednával o finsko-ruský válce v roce 1939. A kde maršálové Finové kladli tenkrát obrovský odpor Rusům a válčili nesmírně statečně a nesmírně chytře. A Rusům se nedařilo půl roku prolomit Mannerheimovou linii a nakonec za cenu obrovské ztráty udělali. A maršál Mannerheim, což byl carský důstojník finského původu, opravdu jeden z nejlepších velitelů, který ruská armáda za první světové války měla, tak v tom okamžiku poslal Stalinovi depeši a začal s ním vyjednávat o příměří, o uzavření míru a splnil Stalinovo požadavky a konstatoval, naše ztráty dosáhly, ať já nepovím, jestli 1 nebo 3% mužské populace tehdy. A on říkal, to jsou ztráty, které my si, pokud chceme zachovat identitu národa, nemůžeme dovolit. A ta hranice se obecně odhaduje na 5%. Hoďme si to do čísel. 40 milionů Ukrajinců, z toho polovička mužů, ono bývá teda víc žen, ale z toho polovička mužů. To je 20 milionů. A ne všichni jsou bojeschopní, ty pod 18 let můžeš vyloučit, čili 20 milionů, to je tak 1/3, čili zbývá tě 14 milionů. Z toho 10% je 1,4 milionů mužů. A 5%, to je ta hranice zlomová, kdy už hrozí ztráta reprodukce. tak je 700 tisíc. 700 tisíc. A teď vem si, že se na jednom ukrajinském televizním kanálu objevila číslovka 1 asi 160 ztrát. Jo. Samozřejmě to Ukrajinci označili za překlep a za omyl a kdysi cosi, ale já bych se nedivil, kdyby dneska byly na čísle 500 000. Možná víc, možná o trochu mý. Čili oni se té kritické hranici blíž. A nejenom to. Já nevím, jestli to řekl jejich ministr obrany nebo Zelenský, jestli někde s tím ohromoval. Jeden z nich to prostě byl. A říkal, když jednal v Americe teďko, k tomu se taky musíme vrátit. Tak, když jednal v té Americe, tak říkal, my jsme rozhodnutí zmobilizovat všechny muže nad 45 let. Já jsem na to vykul oči a říkám si, tak vy zmobilizujete všechny muže. Pak tam byl druhý údaj na 40, nevím. Ale 45 let. Tak oni zmobilizujou 45-letý a starší. Takový, co tím chce Zelenský, jak si dosáhnout. Vyhubit všechny důchodce mužského pohlaví, aby jim nemusel do budoucna platit důchody a jak si ulehčil státní kase. On s tím chce taky asi vyhubit celou tu střední generaci, která vlastně nese ekonomiku země, protože to jsou ty lidi, kteří jsou v řídících funkcích, kteří mají zkušenosti, jsou to vedoucí čet a oddělení a nevím co všechno, jsou to ty, kteří mají ty správný řemeslný návyky nebo jsou nositelé nějaký takový ty průmyslový tradice, tak ty chce všechny vyhubit. A s kým potom tu Ukrajinu jednou bude stavět na nohy. Ty důchodci jsou samozřejmě postradatelní. Kdyby zmobilizoval, tak by mě asi zabili velice rychle. No a zůstal by mu můj důchod, takže to je situace výhra, jo, pro něj. Ale i když si nechá vybít tyhle pantáty a jsou to otcové od rodin a jsou to dědové od rodin. No a jak ta armáda bude taky asi vypadat? Co takováhle armáda která se dobere věkového průměru 55 let, jak asi na tom bojišti bude výkonná? Co od ní lze čekat? A on to řekne. A to jako ty mladý, tu naději národa, on ji asi nechce povolat, aby měl kdo plodit další generace Ukrajinců. Protože jiný logický vysvětlení v tom není.
No.
Tak je nechá běhat po fitkách a šantánech a parech? Asi jo?
Dopracovali sme sa k tomu, že ja som kládol takú tú logickú otázku, že keď už teraz máte problém proste dostať peniaze, už teraz je taký boj v Amerike, v Európe tu o to, tak hovorím, že no čo, to vám vydrží nejaký čas a čo ďalej. No, ja ti teraz niečo prečítam, pomôžem si teraz denníkom, aby a teraz ťa vzdelám. Teraz ti presne predvediem, že ako to tí Ukrajinci idú vyhrať napokon, aj s tým všetkým, čo teraz im nehrá v prospech, budem citovať z denníka N. On teda taký komentár priniesol, volá sa to, že čo treba urobiť pre víťazstvo Ukrajiny a porážku Ruska. A všíma si túto denník N, že Estonci, ktorí patria k najoduševnejším spojencom Ukrajiny, pretože v prípade pádu Ukrajiny by boli ďalší na rade, to už je jasné, že by boli, tak oni ti opakovane počas vojny zverejňujú také hodnotenia priebehu tej vojny a teraz ich ministerstvo vydalo ďalšie takéto hodnotenie, kde teda majú tí Estonci dávať nejaké také odporúčania, že ako to spraviť, aby tú vojnu tí Ukrajinci vyhrali. A teraz ti z toho niečo zacitujem. Začína sa to tak, že Rusko je jednoducho slabé a treba mu to dokázať, pretože sme uprostred vojny vôli. O tom, že Rusko naozaj je slabé, svedčí všetko, čo autori píšu v prvom odporúčaní kroku. Samotná veľkosť našej kolektívnej, politickej, hospodárskej a vojenskej síly by mala zaručiť víťazstvo nad Ruskom. A teraz pridávajú niekoľko čísiel. Kombinované HDP tzv. Ramštajnskej skupiny, kam patrí aj Slovensko, je 47 biliónov eur. Na pomoc Ukrajine vyčlenili tieto krajiny spolu sumu rovnajúcu sa 0,2% ich HDP. Vojenský rozpočet rámsčlenskej skupiny je navyše 13-násobne vyšší ako ruský. Len priame vojenské výdavky Ruska na mesiac bojov presahujú 10 miliard dolárov. V skutočnosti sú to ešte vyššie výdavky, pretože až 30% ruských vládnych výdavkov je v rozpočte schovaných a nie sú pod kontrolou. Takmer určite idú na vojnu. Naproti tomu rámsčlenská skupina dáva mesačne na pomoc Ukrajine v priemere len 5,3 miliardy eur. A ako píšu ďalej, už teraz ide na armádu približne tretina ruského rozpočtu, čo je pre Moskvu dlhodobo neudržateľné. Estonci teda prichádzajú s veľmi jednoduchým a lacným nástrojom, ako je stav, ako teda stav Ruska zhoršiť. Rusi mobilizujú už teraz svoj priemysel a hospodárstvo na podporu vojny do maximálnej miery, ale keby Západ zvýšil podporu Ukrajiny, výhľad na trvalú a intenzívnu vojnu by sa mohol zvýšiť na úroveň, ktorá sa pre Kreml stane neúnosnou. Čím silnejšia bude Ukrajina, tým skôr sa podarí dosiahnuť bod zlomu. Zjednodušene, slobodný svet vynaložil na pomoc Ukrajine len bezvýznamný zlomok svojich možností. Jej ďalšie zvýšenie by natoľko poškodilo Rusko, že by si vedenie takejto veľkej vojny nemohlo finančne dovoliť. Druhou podmienkou na porážku je zvýšenie tempa a kvality výcviku ukrajinských vojakov, píšu. A tam to celé nebudem citovať, lebo je to teda dosť dlhé. A čo teda treba urobiť? Začať s intenzívnym výcvikom dôstojníkov, ktorí budú schopní riadiť operácie väčších jednotiek na úrovni spolupracujúcich brigád. A neviem, čo ďalšie, nejaké vojenské veci, že ešte treba zlepšiť, to je ďalšia vec, ale teraz sa držme toho tých čísiel, o ktorých oni hovoria, že jednoducho, keď sa slobodný svet rozhodne naplno, tak Rusov uzbrojí a nebudú mať šancu. Toto je tá pointa. Estonci hovoria, že pri dodržaní tohto postupu bude budúci rok rokom strategickej obrany zo strany Ukrajiny, ako aj jej spojencov. Pokračovalo by systematické opotrebovávanie ruskej ekonomiky, finančníctva, ľudských zdrojov a vybavenia predtým, ako by sa jeho tempo a vyhliadky na porážku Ruska rapidne zrýchlili v priebehu roka 2025, spolu s tým, ako by zbrojný priemysel Spojených štátov a Európy dosiahol novú úroveň. Za týchto podmienok Ukrajina vyhrá a Rusko prehrá najneskôr v roku 2026, uzatvárajú estonskí autori tejto správy.
Tak. Borisku, ty počty nejsou úplně vadný. Jo. Jasný, že hospodářská síla kolektivního západu je úplně jiná než hospodářská síla Ruska. O tom nemá smysl se bavit. Tak je. A zrovna tak je pravda, že kdyby kolektivní západ přešel na válečnou ekonomiku v plném rozsahu, no tak Rusko by bylo tím daleko slabším, pokud jde o munici, pokud jde o zbraně a tak dále. Ale znamená to, že musíš předstoupit před svůj národ a říct, stalejte a zavádím, a to teďko přeženu, tak daleko by to asi nešlo. Já zavádím přídělový systém, zavádím lískový hospodářství, protože maso, textil a nevím, všechno, co je potřeba k normálnímu standardnímu životu. Tak zkrátka jde na válečnou výrobu pro Ukrajinu. A lidi, vy se musíte omezit a vy musíte to přídělové hospodářství přijmout. Jo, takhle je to, když to doženu do konce, tak takhle nějak by to mělo vypadat. A kdyby tohle Západ udělal, no, tak samozřejmě Rusko by ekonomicky nemělo šanci. Ale udělá to. Už dneska ta ukrajinská válka je značně nepopulární. A Estonci jsou ve speciální podobě. Tam, kdyby Rusové zautočili, tak Estonsko končí. Končí v řádu kolika hodin, maximálně 2-3 dní. A bylo by po Estonsku. Takže jejich pozici chápu a to, co píšou a s tím argumentou chápu taky. Ale zkus tímhle přijít ve Francii, zkus tímhle přijít ve Španělsku, v Itálii, zkus tímhle přijít v Belgii, kdy máš všude hluboce rozpolcenou společnost a někdo přijde s nějakým takovýmhle šíleným nápadem. O situaci ve Spojených státech už jsme už jsme mluvili. Čili jedna věc je teorie, teoretický výpočet a propočet, a druhá věc je realita, dosažitelná realita. Znamenalo by to, že by si musel kromě jiného taky zrušit na nějaký čas volby. No je tvoje vláda prostě nebyla smetena. Ale Borisku, rozhodující je postoj Spojených států, to víme. A já jsem říkal, že se musíme vrátit k Zelenskýho návštěvě ve Spojených státech, protože tam se stalo něco, co v podstatě nebylo v českém mainstreamu zaznamenáno. Ale zaznamenalo to třeba Sky News. Jo. No, Sky News není žádný Sputnik nebo Russia Today. Sky News jsou Sky News. No a ty upozornili na to, že když Biden mluvil se Zelenským, tak mu poskytl zase podporu. Ale ta podpora se lišila v jednom slově. A že pokud to nebylo přeřeknutí, tak to charakterizuje novou změnu kvality. Ten standardní výrok, který znáš a který známe všichni, zní: budeme Ukrajinu podporovat, dokud bude třeba. To jsme slyšeli doteď. Skáni už upozornili na to, že teďko při Zelenského návštěvě v Bílém domě to Biden inovoval a prohlásil: budeme Ukrajinu podporovat, dokud budeme moct. Prostě na jedné straně dokud bude třeba, a na druhé straně dokud budeme moci. Teďko nově. A to je základní lingvistický kvalitativní rozdíl. Už to není, budeme Ukrajinu podporovat na větší časy, ale už je to ve fázi, budeme Ukrajinu podporovat, dokud budeme mít z čeho a dokud si to budeme moct dovolit v jednoduché češtině. A tohle, jestli si to všiml Zelenský, já si myslím, že si to všimnout nešlo, tak je něco, kde si v deníku E na Estonci můžou psát, co chtějí. Ale bejt jima, tak se zamyslím nad tímhle Bidenovým výrokem. Ale může být, že při jeho intelektuálních výkonech vzhledem k jeho věku to bylo přeřeknutí.
No dobré, Vočko, prepáč, že ti do toho skočím, na něj na to nezabudneme. No dobré, však povedzme, že sa nepreriekol, že to myslel vážne, že dovtedy, dokým len budú môcť, ale čo my teraz sledujeme je, že Spojené štáty prehadzujú teraz zodpovednosť na Európu. A však Spojené štáty teraz tam majú Izrael, majú problém s Čínou, Tichomorie, Tajvan, veci, no tak no, Európska únia, vy budete. A ja sa vraciam opäť k šialencom, že my keď tu odčítavame spier nášho pána za oceánom, tak keď ten povie, že vy budete, no tak my budeme. Čiže, a tá moja otázka potom je, že no, že títo Estonci môžu mať pravdu, len teda s tým rozdielom, že do tých čísel nebudú zahrnutí Spojené štáty, lebo tie si budú riešiť svoje, Tichomoria a Izrael a Palestína, neviem, niečo. No a my budeme teda tu v Európe, my budeme tí, ktorí teda prevezmeme tú ťažobu toho celého, lebo my tu predsa zachraňujeme európske hodnoty, to sa ľuďom vysvetlí. My tu nakoniec ľudí ani tak veľmi počúvať nemusíme, veď to sme už boli niekoľkokrát toho svedkami, že tu sa robia rozhodnutia bez ohľadu na to, či sa to nejak väčšinovej spoločnosti páči alebo nepáči. Krásny príklad sú tieto všetky LGBT šialenstva, ktoré tu nepodporuje nikto a aj tak sa presadzujú. Čiže tu sa dá v Európe presadiť aj niečo, s čím ľudia nebudú súhlasiť. No ale povie sa, viete, ale to je o našej bezpečnosti, to je o tom, že keď Rusko, a to počúvame dennodenne, keď Rusko obsadí Ukrajinu, ďalší na rane sme my, proste sa nedá svietiť, ideme do toho a Spojené štáty pomohli ako vedeli, pozrite sa na čísla, tie pomohli najviac, teraz už nemajú, lebo im tamto vybuchuje Čína s Tajvanom a vecami, no vy budete v Európskej únie pomáhať, no my budeme tu, my, tí, ktorí teda tu zoberú si na plecia všetko toto. Takže išlo by to aj bez Spojených štátov?
Já si myslím, že ne. Já už jsem mluvil o tom, že v pondělí vydám článek převzatý Responsible Statecraft a v tom článku právě pojednávají o těchto věcech. Tam ty jsou toho názoru, že pokud by Spojené státy přerušily finanční pomoc, takže Evropa bude velice rychle následovat. Protože v evropských státech by bylo neudržitelný. Aby Spojené státy neplatily nic a platila to celý Evropa, protože by se určitě objevily relevantní politické síly, které by poukázaly na to, že když Spojené státy můžou z toho vystoupit, tak přece je nesmysl, aby jsme to platili my. Jo, a opravdu jsou tady politické síly. Hele, v politice každý, to je špinavá záležitost a každý tam využije úplně všeho, čeho využít může, bez ohledu na to, jak ta špinavost je veliká. A je to o Spojených státech a klasický případ bylo to poslední zasedání NATO ve Vilniusu, kde se Poláci a náš Fiala a pár další Balti truštovali, že teda Ukrajina dostane ten jasný jízdní plán, kdy se stane členem NATO. No a Spojené státy řekli, ne, že žádný jízdní plán nebude, protože přístup do NATO je vážná záležitost a musí být naplněný takový ty rituály přístupový a trváme na to. No a najednou jako nikdo ani necek a všichni jenom to jenom odkejvali, že teda ten přístup Ukrajiny bude až po splnění nějakých pravidel. Čili Borisku, pořád tady existuje institut voleb a Fiala, s Fialou tady budeme muset žít na nejvíc další 2 roky. A pak budou nový volby. No a určitě vyhraje, určitě Fiala v nich nevyhraje, pokud se nestane něco, o čem nemám dneska ani tušení a to něco nebude nějaký obrovský zázrak nebo totální zhlupnutí české populace, což se vyloučit nedá.
Dobré, no, nechajme teraz čísla číslami a skúsme sa možno v tej debate ešte posunúť k inému rozmeru a to je to, čo sme tu už teda niekoľkokrát načínali aj v tejto debate, aj v iných. Tu si treba uvedomiť naozaj celkom jasne, že my tu teraz žijeme v dvoch svetoch. Jeden svet je ten mediálny, a teraz tým mediálny myslím ten špecifický, ja neviem, taký typický česko-slovensko mainstreamový, kde teda keď si tie médiá otvoríte, tak stále tam je takéto, že viete, tá realita vojenská sa tam nejak ako veľmi nebude vyskytovať, tam bude skôr roztlieskávanie mužstva. Je to taký ten rozprávkový svet. Dobre to inak popísal Vidlák, ktorého sme tu minule spomínali z portálu Vidlákovi Kidy, ale teda jednu časť z jeho komentára zacitujem, že mainstreamoví dezinformátori nás 2 roky krmili bombastickými správami, že Rusové mají jídlo, naftu a munici na poslední 3 dni. Že Ukrajina vítězí, protože Rusko je jen taková benzínka s jadernými zbraněmi a ekonomikou o velikosti Itálie a západ tyhle mongoloidní hordy snadno porazí. Putina pak zavraždí silovici a Rusko se rozpadne. A teď ty stejné denníky a nejspíš stejní autoři píší, že Ukrajinci mají jen 15 granátů na 3 dny. Najednou je to Ukrajina, které všechno dochází, včetně času. No, ako by treba si tu povedať na rovinu jednu vec, že no, keď by ste vychádzali len naozaj z tých informácií, ktoré vám tu poskytuje počas celého tohto konfliktu mainstream, tak vám hovorím ľudia, že ste drzo a sproste klamaní. Ale tak drzo, že ste to ešte v živote nezažili. Spomeniem len článok z Pravdy, ktorá nedávno vyšla, a ja si to presne nepamätám, mám to niekde screenshot, lebo všimol som si, že tie články záhadne miznú z internetu. Robím si screenshoty. A článok z Pravdy nie sú niekde tam, bolo napísané, že už sú Ukrajinci pri tretej poslednej obranej línii. No. Takže my tu naozaj žijeme v tomto takomto akože totálne skreslenom svete. Nebudú vás tu mainstreamové médiá otravovať nejakými vecami. Napríklad, ja neviem, Božko, vaše mainstreamové médiá napríklad zaznamenali nejak tú informáciu, že asi je Marinka dobitá ukrajinská už Rusmi, či niekde? Ešte to nezazná. Čiže to, očividne to nie je dôležitá informácia, ale keby teda dobili Ukrajinci pre zmenu nejaké 2 kilometre niečoho poľa, tak určite vás o tom informovať budú. Čiže bez ohľadu na to, akoby, že ktorej strane fandíte, to teraz dajte bokom. Musíme si povedať pravdu a tak to je, že vo vojne je prvá obeť pravda. Čiže my sme tu naozaj pod extrémnou, ťažkou vojenskou proukrajinskou propagandou, pokiaľ sa bavíme o mainstreame. Ale teraz pointa je tá, že to nejde len o médiá, ale že tu v takomto svete výmyslov a rozprávok žijú aj samotní politici. Napokon, a tam ťa chcem k tomu nasmerovať, ty si teraz dal u seba na kose niekoľko článkov, ktoré preberáš tiež z mainstreamového sveta, ale nie z toho československého, kde teda Ukrajina víťazí na všetkých frontoch a prelamuje posledné obrané línie Rusov, ale taký ten americký mainstream, britský mainstream, ktorý teda už vidí inak tie veci a teda nie je veľmi nadšený a práve naopak zmocňuje sa ho tak trochu panika. No, tak o tomto trošku by som sa s tebou rád porozprával, že akoby, že keď obídeme teraz tú ťažkú oponu mainstreamovej propagandy, ktorá tu na nás a na vás v Českej republike a na nás na Slovensku naozaj doľahla s plnou silou a rozliezla sa tu ako taký dym. Keď by sme teraz chytili nejakú raketovú rýchlosť a boli schopní cez tento dym preletieť a teda sa nám vyjasnilo, tak čo je, Vlčko, za tým dymom v skutočnosti?
No, je evidentní, že Ukrajina začíná mít problémy, jo. Začíná mít problémy jednak s morálkou a jednak s mužstvem. Včera Rusové vydali informaci, že se jim vzdalo 80 ukrajinských vojáků, což byl nejvyšší počet za já nevím jak dlouho najednou. Ono to nebylo, že by přišla 80-členná skupina, ale prostě 80 ukrajinských vojáků. A demonstrují na tom, že morálka se postupně začíná hroutit. Vedle toho ty zprávy o tom, že Ukrajinci mají 5 granátů na den, jo, na některých úsecích fronty, tak ty se objevují stále častěji. No a když se podíváš, Marinka, ta vypadá, že už je teda zcela pod ruskou kontrolou. Rusové se dostali do Stepného a pomalu začínají stahovat smyčku okolo Avdějevky. A pokud by jí stáhli a ohrozili zásobování, tak by to byl další kotel typu Mariupol a byl by to další Bachmut. Jo. Jediný, co Ukrajinci brání silou mocí a kde Rusové nejsou schopní to zatím s konečnou platností vyřešit, je to ukrajinský předmostí v Krynkách. A to je podle mě propagandistická politická záležitost. I na ruských kanálech se tomu jejich analytici diví, proč Ukrajinci na tom tak lpí, říkají, tam jsou obrovské ztráty. A to předmostí samou o sobě vojensky nic jako neznamená. A oni přivážejí pořád nový posily, co s tím. Já proto mám jednoduché vysvětlení. To je jediný hmatatelný propagandistický výsledek, který můžeš ukázat Ukrajincům nebo eventuálně západním spojencům. Nebo oni říkají, my jsme byli schopní se vylodit na levém břehu Dněpru a jsme schopní se tam udržet. Což ukazuje na to, že náš potenciál s těma Rusama není tak omezený, jak by to mohlo vypadat po té protiofenzíve. Je to zase gesto. Je to zahájení přístupových rozhovorů na levém břehu Dněpru. Takže, ale mezi tím, pokud by Rusové se jim podařil někde nějaký průlom, aby mohli rychle dál a začali tu frontu hrnout před sebou. A Ukrajina nemůže vzdorovat do nekonečna. Jo. Jednou bude nějaký voják, ten úplně bude představovat tu úplně poslední kapku. Ten, když padne, tak jako ty všichni ostatní toho začnou mít dost a začnou se toho bát. A Ukrajina se k tomuhle bodu blíží. Nemusí se mu přiblížit, protože možná je provedou novou masivní mobilizaci a oni o tom uvažují. Možná, že přijdou další vycvičené jednotky, já nevím. Ale když válčíš a nemáš úspěchy, matatelné úspěchy, tak morálka jde do háje a ono se potom bez morálky se válčí daleko hůř, než když vyhráváš. Oni to opřeli, celou tu svou protiofenzívu opřeli o ty tři postupy, které se jim povedly v závěru loňského podzimu. Já už jsem to tady rozebíral. Ty dva z nich, které byly prezentovány jako jasný ukrajinský vítězství, tak žádné vítězství jim nebylo. Stažení ruských jednotek od Kyjeva byl bonus, který Putin vyplatil Ukrajině dopředu za to, že si myslel, že bude podepsaná Istanbulská dohoda. Nebyla, ale Rusové předtím stáhli svý vojenské jednotky a v podstatě to byl Minsk 3. Jo. Zase ruský očekávání, nějaký ukrajinský solidnosti a nenaplnění z ukrajinské strany. Pak máš Cherson. Ten byl teda až třetí v pořadí, ale je taky ze stejného kadlubu. Cherson bylo velké město, největší město s Mariupolem, který ruská armáda obsadila a uhnízdila se na pravém břehu Dněpru. Bylo to velký předmostí a samozřejmě obrovský ruský úspěch a Rusové ho ztratili. Ukrajinci to prodávají tak a Západ to prodával tak, že ho ztratili pod tlakem ukrajinské armády. Nebylo to pravda. Tam se Ukrajincům Heimar sama povedlo rozbít jak dopravní cestu zásobovací přes Kachovskou nádrž po Koruně Hráse, tak přes Antonovský most. Rusové se to dlouho snažili opravovat, postavit pontonový mosty, ale ukázalo se, že ani to by nemuselo stačit. A generál Surovikin, který tenkrát převzal velení ruským vojskům, tak nebyl v pozici, že by musel vyklidit Chersonskou oblast a Cherson jako takovej. Tam Ukrajina neměla dostatečný tlak a nebyla schopná ruský vojáky vytlačit. Ale preventivně tam hrozilo nebezpečí odříznutí od zásobování. To byla jedna věc. A druhá věc, která jaksi byla v jeho plánech, podle mě, tak bylo to, že všichni počítali s tou jarní ukrajinskou protiofenzívou, zejména v Záporoží. A Surovikinovi asi došlo, že bude proto potřebovat bojeschopní jednotky a že jich bude potřebovat docela dostat co nejvíc, takže se stáhl z pravého břehu Dněpru dobrovolně. Já se na to velmi, velmi dobře pamatuju, na tu situaci, protože Ukrajinci celý 3 dny váhali, jestli mají vstoupit do Chersonu, protože se báli nějaký ruský léčky a podvodu a tak dále. A jednou zjistili, že tam opravdu ty Rusové nejsou. Tak to byly 2 ze 3 vítězství. A třetí vítězství, který bylo skutečný vítězství, tak bylo osvobození podstatní části Charkovské oblasti, kde Ukrajinci zatlačili Rusy o spoustu kilometrů na východ a sebrali jim spoustu předtím tvrdě vybojovaných měst. A sebrali jim to jenom proto, z mého hlediska, že naprosto tragicky selhala ruská rozvědka. Mě je do dneška záhadou, jak v éře kosmického průzkumu, jak v éře dronů a neustálého monitorování frontové linie mohli Ukrajinci dosáhnout převahy lidských síly 1:10. Že to Rusové nespozorovali a že tu oblast v podstatě pokrývali jenom velice řídká síť policejních jednotek, navíc druhou a třetí řadý kategorie, takže neměli sebe menší šance ten ukrajinský postup zastavit. To bylo jediný ukrajinský vítězství. A oni na tomhle základě naplánovali tu ofenzívu, že jako stejně to dopadne teď, když zaútočí v Záporoží nebo kdekoliv jinde, že Rusové prostě utečou, jakmile uvidí statečný ukrajinský heroje. A ono se to nestalo, podívu.
Je to jasné, však o tom hovoríme často, ale zopakujeme, že tak ja ako aj ty patríme k tým, ktorí hovoria, že táto vojna je jedna z najnezmyselnejších, aká je. Nikdy sa nemala stať. Hovoríme o tom, že stačilo chápať, že aj Rusi majú oprávnené obavy a aj tí majú právo na vlastnú bezpečnosť, tak ako majú Spojené štáty právo na svoju bezpečnosť a Kuba si nemôže robiť, čo chce, ani Latinská Amerika, tak takisto treba chápať, že aj Rusi majú na to právo, že to úplne stačilo na to, aby sme dnes neboli tam, kde sme. No ale teda sa nikto nepočúval, však tak boli sme presvedčení, že to s Rusmi vyhráme, dnes sme v tom stave, kde sme. Čiže aby ste to chápali, to, o čom sa my tu teraz rozprávame, to nie je náš posmech Ukrajincom, ani naša radosť z toho, že prehrávajú, práve naopak, mne ich ľúto. Lebo to sú nakoniec Ukrajinci, ktorí na to najviac doplatia krvou a všetkým a zranenými a hrozné veci sa tam teraz dejú. O materiálnych škodách ani nehovorme. Oklamali ich. Boli oklamaní a dnes slúžia, presne ako to povedal aj Sachs, oni sú tí, ktorí dnes musia platiť účty. a svojou krvou a všetkým. No. A teraz ale, Vlčko, že vieš, že jeden je ten... Čiže tak, aby ste chápali, že to nie je toto, o čom sa my rozprávame, to nie je, že sa hovoríme o tom preto, lebo s radosťou teraz vnímame to, čo sa deje. Nie. Len teda hovoríme o tom, že stačilo rešpektovať realitu a nemuselo sa toto stať. A teraz hovoríme o tom, že od momentu, ako tu začali tieto prieky s Ruskom, my žijeme v svete klamstiev obrovských a v tomto mal podľa mňa ruský prezident pravdu, keď povedal, že my sme ríša lží. Je pravda. Je to pravda, my sme tu ríša lží a ukrajinská vojna to ukázala v plnom, ale že v plnej nahote. To, čo tu dorábajú médiá, mainstreamové, to je niečo nepredstaviteľné. O tom sa raz budú musieť učiť deti na školách, ako o odstrašujúcom príklade strašnej propagandy, ktorá sa tu udiala pred očami ľudí. Čiže stačilo neklamať, stačilo byť úprimný, a to hovoríme o médiách, ale čo som, Vlčko, hovoril, že to nie len médiá, ale to aj samotní politici. A to je to ešte horšie, že oni sa rozhodli dobrovoľne žiť v svete klamstiev. Oni jednoducho nie len, že živení informáciami z mainstreamu, ale dokonca oni dostávali informácie, a to teraz smerujem k jednému z svojich článkov, ktoré sa objavili tiež na Kose. Oni dostávali informácie priamo od analytikov z bezpečnostných služieb. Tí im predsa povedali, tí analytici im povedali, že áno, však vy tu to máte nejaké úspechy, tešíte sa, že to vyhráte s Rusmi, no ale naše analýzy, ako to pozeráme, tak pozeráme, teraz to zjednodušujem, no nevychádza to. Tá protiofenzíva nebude úspešná, hovorili to vojenskí bezpečnostní analytici z prostredia, neviem, tajných služieb, tí, ktorí tomu rozumejú. Hovorili to politikom, a teda ich nejak tak nútili buď upraviť plány, alebo niečo, proste, že takto sú veci rozohraté, takto sú karty. No a jednoducho, ale my to vidíme, že politici, keď im niečo povieš, že čo sa im nepáči, to oni to jednoducho nebudú počúvať, lebo oni majú svoju pravdu. A ja teraz samozrejme mierim k tomu článku, ktorý ty si u seba zazdieľal, má názov, že americkí predstavitelia zúrili kvôli únikom informácií, ktoré odhaľujú obavy Ukrajiny z vojny. Vieš, že akoby to je to strašné na tomto celom, Vlčku, že my sme sa tu, že len médiá tu dačo robia, že my tu máme na normálne, že politikov v Spojených štátoch, v Európe, ktorí sú tak, akože to, ako to povedať, to ich prianie otcom myšlienky, oni sa proste tak upeli k tomu, že to musí byť víťazstvo a bude, lebo sme povedali, že oni jednoducho prestali akoby rešpektovať realitu, oni sa prestali pozerať na reálne veci, prestali to vnímať takým tým orbánovským presne spôsobom, ktorým im hovorí, viete, keď si dáte čísla dokopy na jednu stranu, na druhú, tak to proste nevychádza. Ako matematicky to nevychádza, nedá sa to vyhrať, nie. Oni sa rozhodli to proste nepočúvať. Oni sa rozhodli, a my sme toho svedkami dodnes, oni sa rozhodli nerešpektovať realitu. A preto, že nerešpektujú realitu, tak tu máme presne tieto veci, ktoré tu teraz máme. Zomierajú ľudia na Ukrajine kvôli tomu, že nerešpektuje sa realita, že sa jednoducho tak príde nejaké upozornenie od nejakých služieb a to sa jednoducho spláchne do hajzla, lebo jednoducho to je niečo, čo sa nám nepáči, takže tým sa riadiť nebudeme. Čiže, že to ako keby, že v tom závere, aby som ako keby k tomuto chcel nasmerovať tú debatu, Vlčko, že my tu proste, my tu dobrovoľne žijeme v klamstvách, ktoré si tu sami malujeme, ktoré sme si sami nabulíkali do hlavy, a nie tej síly, akoby momentálne, ktorá by nás v tomto smere nejak akože prebrala tých politikov, tie médiá, že dobre, však ja chápem, že na začiatku toho celého bolo treba dobre motivovať mužstvo, iste, že sa nebudú hovoriť počty mŕtvych a to všetko, ja to chápem, že to takto vo vojne chodí, ale vy si raz tú pravdu proste musíte povedať, lebo keď sa budete vytrvalo klamať, no tak to neznamená, že tú vojnu vyhráte. Akože vy by ste mali podľa mňa šancu uspieť akože k zdarnému výsledku len vtedy, keď si na úvod poviete pravdu o tom, ako sa veci reálne majú. A potom môžete z toho vychádzať, ale ja, Vlčko, nevnímam, a to je tá moja otázka na teba, že ja stále ako keby, že nevnímam tú snahu začať sa tej realite pozerať do očí, aj keď teda ty prinášaš články u seba na Kose, kde teda ako keby dokazuješ opak, že tam ten mainstream už nejak začína precitávať, ale vieš, ja aj tie články čítam, len vždy je to o tom, že oni aj ako keby na chvíľku precitnú, na chvíľku niečo priznajú a potom sa spätne len vrátia k tomu, aha, tak tuto sme spravili chybu a preto musíme ešte pridať a urobia akože nesprávny záver. Čiže čo sa chcem spýtať? Akože nastáva tu nejaké také obdobie, keď som to hovoril o také tej hmlovine, ktorá nám tu bráni vidieť realitu, že tu máme nejaký taký opár propagandy, že začína sa nám to aspoň pomaličky teda nejak rozchádzať, bez ohľadu na to, či si to prajú politici alebo neprajú, alebo proste v tomto smere až takú veľkú váhu tomu, čo vychádza v mainstreame v Amerike a neviem kde, v Anglicku a Francúzsku, že až takú veľkú váhu tomu nemôžeme pripisovať.
No ja si myslím, že jo, to je zkrátka, než politici něco vezmou na vědomí, co se jim nehodí do krámu, tak samozřejmě dělají všechno možné, aby ten problém nejdřív neviděli, ignorujou ho, pak ho bagatelizujou, pak teda se mu vysmívají a nevím co všechno. Až přijde fáze vystřízlivění, že nadkritická část veřejnosti problém začne chápat jako problém. A jestli chceš vidět klasický příklad toho, co říkám, tak si vzpomeň na naše vysílání ohledně migrační tsunami 2015, kdy se chovali stejně jako blázni, kdy wir schaffen das a refugees welcome a podobně a kdo si troufnu tenkrát zpochybnit dopady té migrační tsunami, tak to byl vyvrhel, byl exkomunikován ze slušné společnosti a tak dále. No a dneska jsem si přečetl, že Finové po asi necelých 24 hodinách zavřeli všechny hraniční přechody s Ruskou federací. Protože sotva je otevřeli, tak se jim tam nahrnulo necelých 400 migrantů. No tak to zase zavřeli. Tak kde je to finský refugees welcome? To přece by jedny z velkých vítačů. Jo. A my tam docházíme k takovým naprostým trapnostem a pozoruhodnostem, že ten samý uprchlík, když přijde přes rusko-finský přechod, tak mu zabouchnou přechod před nosem a nesmí a je to hybridní válka.
Tak, přesně tak. Ten utečenec je hrozba. O ktorom ty hovoríš, to je hybridná hrozba a hrozba pre Európu.
Jo.
Ten áno.
Ale když ho vyloví z gumového člunu po dohodě s pašerákama, taková kapitánka Raketeová a odveze ho do Itálie na Lampedusu nebo vyklopí celá výjimečně v Nápoli, no tak je to někdo, o koho máme povinnost se postarat.
Tak a kulturné obohatení samozřejmě. Tak.
Ano, je to obohacení a hlavně máme povinnost se o něj humanitárně postarat. A mně uniká rozdíl mezi Abduláhem z Finska, z finského hraničního přechodu, a Mohamedem z Lampedusy. Já v nich nevidím žádný rozdíl. Akorát, že ten, který šel přes to Finsko, tak neriskoval zásadním způsobem život. Ale ti dobří duchové, ty, co to s náma myslí nejlíp, tak ty by mi to měli vysvětlit, ale v roce 2015 by snad byly vítaný i ty Abduláhové, který chodí přes Finsko, protože přece utíkají před krvavým psem Asádem. Takhle to bylo definované. Ale dneska je ten postoj k ním už úplně jiný. A podobně to bude s tou Ukrajinou a s těma dalšíma věcma. Jakmile vznikne nadkritická masa voličů v jednotlivých zemích, který budou proti ukrajinské válce, tak se změní jejich nastavení.
No dobré. A už to teda nějak přichází?
No já si myslím, že to pomaličku přichází, protože ono je u té Ukrajiny, to bude pro ně nesmírně bolestný změnit veřejně politický názor. Ale já to vydávám kontinuálně, ty stanoviska přebírám ze západního tisku a nejdřív, když ukrajinská válka začala, tak to byly ojedinělé vlaštovky typu profesora Marzheimera a Jeffreyho Sachse a pár dalších. Jo. A to ještě bylo publikováno jako velká senzace a byly tam doprovodní články. Pak přišlo období, který já jsem nazval pukáním ledu, velmi opatrně, kdy se začaly objevovat takové ty první články, kde už Marzheimerovi výhrady a vývody nepřebíral, jako neříkal Marzheimer nebo Sachs, ale začaly se objevovat z pera různých redakčních členů nebo volontérů, redakčních volontérů. A sem tam se to začalo objevovat. Jsem to nazval pukání ledu. Pak přišlo období velkého pukání ledu, kdy mainstream začal jako uvažovat na tohle téma sám, začínal si dovolovat čím dál tím víc. A do toho přišly například dvě randovské studie, které jsem vydal. A to jsem zavětřil, protože když něco vydá Rent Corporation a ono to je v příkrém rozporu s tím, co nám tvrdí papaláši, tak to už je napováženo. No a pak přišla pátá etapa. A to najednou začaly vycházet kritické články vůči ukrajinské nebo politice kolektivního západu a speciálně Spojených států vůči Ukrajině. A začaly se objevovat v takových publikacích, jako je Foreign Affairs. Foreign Affairs, to je, já tomu říkám, že to je imperiální médium. Jestli někde platí zásada America first, jo, Amerika na prvním místě a nikdy jinak a Amerika ho musí udržet za každou cenu. Tak je to přesně tenhle zdroj. Něco podobného foreign policy. A jestliže to jsou média s obrovským dopadem na Bílej dům, a jestliže ty začnou psát, že Amerika by si měla stanovit vlastně válečný cíl, že není známo, co je ten stav, ke kterému se Amerika snaží na Ukrajině dopracovat. Pokud to teda není totální porážka Ruska. No a v podtitulu je vždycky najdeš nějakou takovou wow, ale jak chcete porazit jadernou supervelmoc, která vždycky má možnost použít ty jaderní zbraně. Tak jestliže takovýhle publikace začnou přicházet s názorama, které ještě nedávno byly naprosto kacířský, tak je jasný, že se něco začíná dít. Protože tam potom Bílej dům proti tomu má pouze jedinou zbraň. A to, že by se byla ta ukrajinská ofenzíva podařila. Tak jako to by smetlo veškeré námitky. Ale jestli se nebude vojensky dařit, tak to samozřejmě politiku nahloda. Ale já tvrdím jednu věc, už si to slyšel, že Joe Biden do amerických prezidentských voleb nemá sebemenší šanci tu politiku změnit. Protože kdyby najednou dneska omezil vojenskou pomoc a finanční pomoc Ukrajině, tak ho okamžitě rozcupujou a ty prezidentské volby prohraje. Protože by se mu republikáni vysmáli a řekli by, tak strejdo Joe, ty nám tady tvrdíš dva roky, že je nutný Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak bude třeba. A dneska si jí zaříz? Co jsi za prezidenta? Ty si nestojí za svým vlastním slovem. Čili za Bidena neexistuje cesta zpátky s jednou jedinou výjimkou. Že by ty jednání s Ruskem nastartovali sami Ukrajinci. Že by buď Zelenský úplně otočil, anebo Zelenskýho na Ukrajině někdo vystřídal. Kdo by přišel s naprosto jinou politikou a začal by jednat s Ruskem. A pak by Američani řekli, my jsme a Západ velice rádi a rychle by to udělali. My jsme udělali první poslední, proto aby Ukrajina mohla v té válce obstát. Ale to víte ty Ukrajinci, a oni by dodali asi i nevděční Ukrajinci, se to nevážili. A tu válku si vlastně skončili sami tím, že začali jednat s Putinem. No, to by byl ideální scénář, ale dopracovat se.
To asi nepôjde, lebo tam to by znamenalo, že budú musieť Ukrajinci rešpektovať to, že niektoré ukrajinské územia sa im už nevrátia a to hovoria, že cez toto vlak nejde, že tam je to jednoducho to ani náhodou. Čiže tam asi sa momentálne v ukrajinskom národe nenájde nejaký politik, kto by povedal, počúvajte, tak veci sú tak, že mohli sme to meniť vtedy v 22. Keď prišiel Johnson a nás presvedčil, že bojujeme, vtedy sme mohli ešte mať tie územia, ale že teraz už mať nebudeme, musíme chápať realitu. Toto asi nie je myšlienka, ktorá by sa na Ukrajine momentálne stretla s pochopením. Predpokladám, že takýto človek by veľmi rýchlo skončil na Ukrajine. Čiže toto je asi, Vlčko, tadiaľto je cesta zrejme zarúbaná.
No já se to zase až tak moc nemyslím, protože nedávno jsem četl, já jsem si to neulohil, nedávno jsem četl průzkum na Ukrajině a tam, jestli si pamatuju dobře čísla, tak pokud šlo o názory Ukrajinců z těch území a regionů, kde se bojuje, tak ty byly asi 46% jich bylo pro uzavření příměří i za cenu územních ústupků či Rusku. Samozřejmě v Lvově to budou vidět jinak, ale bavíme se o levobřežní Ukrajině.
Dobre, nebudeme mi to naťahovať aj z toho dôvodu, že som tu povedal o tvojom zdravotnom stave a napriek tomu a pozri sme tie dve hodinky dali, ale teda už časovo to naťahovať nebudeme. Je to teda jasná informácia pre poslucháčov, že maily, ktoré prišli a ktoré ešte môžu chodiť aj počas víkendu samozrejme, ale poprosím s predmetom, dajte do predmetu hodina vlka, tak tieto všetky maily si presúvame na budúci týždeň do útorkovej listárne, ktorá sa začína o 9. hodine ráno. Ak teda všetko bude platiť, ak sa nič nezmení, tak v tom štandardnom čase. Takže Vlčko, nebudeme to zdržiavať, utekaj do postele, za dnešok ti veľmi pekne ďakujem.
Nemáš za co, Borisku, zeptám sa, kolik tam máš mailov zatím?
Vieš čo, no to bude, to bude nejaká, no do 30 možno.
Už do 30?
No počkaj, povedzme 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no už to bude do 30-ky. No. No,
tak to v úterý budeme hovoriť dlho.
No, tak však ale máme dve hodinky času, takže myslím, že sa tam zmestíme. Nevyplašte sa, teraz poslucháči, ktorí nás budú počúvať prípadne z reprízy cez víkend. Ak budete mať otázku alebo nejaký názor, tak ho pokojne napíšte, určite ho v útorok prečítame. Tak.
Takže tak, toľko. Boris, ďakujem za dnešní relácie. Dovol si mi to přežít, takže já jsem rád. Děkuju všem našim věrným posluchačkám a posluchačům. Přeji jim hezký třetí adventní víkend. Příště už budeme vysílat čtyřím dnem, to je hrozně, jak to utíká. No uvidíme, co
No ano, my bychom mali, ano, piatok 22, už bychom mali být tak vianočně naladěný, Vlčko, nevím, že nějaký darček bychom nemali posluchačům dať reláciový.
No proto to říkám, že jo. Jo. Proto to říkám, ten dárek jim dáme buď v tej příští, anebo v tej předsilvestrovské. To taky bude docela zajímavá relace. Takže se těším na shledání příští týden. Bylo mi opravdu radosti a potěšením. Dobrou noc.
Ďakujeme veľmi pekne. Do počutia, Vlčko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. A spolu s ním vám pekný zvyšok piatkového večera a pokiaľ možno aj príjemný víkend praje z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.